Dobro večer, prijatelji. Ustanimo svi samo trenutak za molitvu, molim vas. Naš nebeski Oče, ponovno smo se okupili večeras u ovoj ozbiljnoj zajednici u službi Gospodu. A ti si obećao da gdje god bismo se okupili, čak da nas je dvoje ili troje, da ćeš ti biti među nama. I mi možemo biti sigurni da si ti ovdje, jer smo se okupili u njegovo ime. Sada molimo, Oče, da ti dođeš večeras te nam razlomiš taj drugi pečat. I kao što je pjesnik rekao da bi želio pogledati iza zavjese vremena, i to je naša želja, Gospode. Ja samo da pogledamo preko i vidimo što slijedi. I molimo da jaganjac koji je bio zaklan sada dođe među nas te razlomi pečat i otkrije nam to stvari koje trebamo vidjeti. Ovdje ima nekih, Gospode, koji još nisu ušli u to veliko zajedništvo oko Krista. Molimo da večeras učine tu vječnu odluku, budu ispunjeni Duhom Božjim. Ako boluje itko, Oče, molimo da ga ti iscijeliš. Evo, mnogi su rupčići položeni ovdje na kojima držim svoje ruke u spomena na Bibliju svetog Pavla, gdje su uzimali se njegovog tijela rupčiće i pregače, nečisti duhovi su napuštali ljude, te su bili oni iscijeljeni. Vidimo skori dolaze Gospoda, znamo da se vrijeme približava. Te stvari su se ponovno vratile u crkvu nakon 1900 godina. Sada molimo, Oče, da ti daruješ ove stvari za koje molimo. Ojačaj svoga slugu i pomogni svojim slugama posvuda, Gospode, a pogotovo nama koji smo se okupili ovdje večeras da bismo mogli primiti riječ. Molimo u Isusovo ime. Amen. Zasigurno je dobro vratiti se ponovno večeras u Dom Gospodnji. I znam da vas toliko mnogo stoji, ja žao mi zbog toga, ali upravo teško da išta više možemo učiniti. Imamo crkvu, upravo smo je povećali toliko da bismo mogli primiti 300 ili 400 više, a na ovakvim posebnim skupovima ona podnese malo veće mnoštvo. Sada, baš mi je lijepo dok se molim i proučavam ove pečate. Nadam se da je i svima vama. Ja sam siguran sam da jest. Ako vam to toliko znači koliko i meni, zasigurno je. I imam jednu... Želim nakon službe pozvati jednu svoju prijateljicu i danas je njen rođendan. Danas je navršila 20 godina. Sara, moja kćer. I sljedeće, zatim preko sutra moram izvršiti još jedan poziv jer je Bekin rođendan. I dakle, večeras proučavamo ovaj drugi pečat. I za prva četiri pečata postoje četiri jahača. I kažem vam, danas se ponovno nešto dogodilo i ja otišao sam te uzeo staru skriptu koju imam po kojoj sam davno govorio. I samo sam sjeo tamo i pomislio sam, pa ja učinio sam najbolje što sam mogao. I mnogi pisci i stvari i pomislio sam, pa čitat ću neko vrijeme i potražiti i vidjeti ovo i ono. I prvo jednostavno se nešto dogodi i to je sasvim drugačije. Jednostavno dođe drugačije. Tada sam brzo zgrabio olovku i počeo zapisivati koliko god sam brzo mogao dok je on tamo. O, to je upravo nešto što se dogodilo prije samo otprilike pola sata. Silazeći prije samo nekoliko minuta, govorio sam bratu Woodu, upravo nešto što... O, znate da postoje mnoge stvari koje se dogode o kojima jednostavno ne možete govoriti, znate, ali jednostavno nešto se baš dogodilo što mi je upravo toliko pomoglo. Imam prijatelja ovdje negdje u zgradi, naravno, svi ste vi moji prijatelji. Taj brat je brat Lee Vail. On je dragocjen brat i pravi proučavatelj pisma, dr. Veli je baptist sa Duhom Svetim i on je, ne kažem ovo kao kompliment, samo to kažem jer to i vjerujem. Mislim da je on jedan od najbolje upućenih proučavatelja za kojeg znam u našim redovima. I samo mi je napisao malu bilješku ovdje i bio je poslao unutra po Biliju. A Billy mi ju je jedva mogao pročitati i mislim nisam je iznova čitao, ali upravo ću reći što je on rekao ovdje. I upravo sam je pročitao, brat Will, ako si ovdje, samo sam pročitao to otprilike prije 6 mjeseci. Nisam siguran, rekao je, brate Bill, nisam siguran, ali vjerujem da je Polikarp bio učenik Svetog Ivana. To je točno, bio je. Mislim da je Irine bio učenik Polikarpa. To je točno, tako je. Irine je rekao da će se Isus vratiti će se kada uđe posljednji izabrani član tijela Kristova. To je rekao Irine otprilike 400 godina nakon Kristove smrti. Rekao je, kada posljednje doba nastupi, dakle, to je na prednicejskom koncilu, vi momci ovdje koji čitate, proučavate pismo, te proučavate, mislim, proučavate povijest Biblije, nalazimo to u prednicejskom koncilu. I mislim da je to prva knjiga ili druga knjiga, vi ćete to pronaći. Dakle, on je to vidio godinama ranije, što je rekao za posljednje mjesto posljednjeg izabranog. Tog izabranog. Ljudi misle da je izabranje nešto što je tek bilo, nešto što se tek bilo izleglo ovdje u posljednje vrijeme. O, to je jedno od najstarijih naučavanja koje imamo, izabranje i poziv. I tako je Irine zasigurno istinski proučavatelj Biblije uvijek vjerovao u izabranje. I stoga je Irine bio jedan od anđela crkvenog doba, kao što smo vidjeli dok smo proučavali što vjerujemo. Naravno, dakle, svi su oni bili tajne. Svi su oni iseljeni upravo, skriveni upravo ovdje u ovim pečatima. Razumijete, imaju biti otkriveni u posljednjem danu, kako su započeli s Pavlom i Irine i Martin i tako dalje, dolje i došli dolje do posljednjeg doba. I sada vjerujemo da će nas Gospod blagosloviti u našim naporima večeras. Dakle, bili smo prvi pečat, zasigurno sam uživao u tome. Prvi pečat blagoslovi koji su mi došli sa njime i sada ja ne želim vas zadržati predugo, ali vidite, ja jednostavno ću se ponovno vraćati nekoliko večeri i nakon što se ovo završi moramo se jednostavno nekako strpjeti neko vrijeme. Cijenim, vidim brata juniora Jacksona kako stoji ondje i ja i mislim da sam vidio brata Radla prije nekoliko trenutaka ovdje negdje. I tu braću, to su naše sestrinske crkve koje su dopustile dolazak i ostali. Zasigurno to cijenimo. I vidim brata Hoopera, vjerujem kako stoji pored zida ondje iz utike, iz tamošnje crkve, i sigurno cijenimo svu vašu divnu suradnju u ovome. Dakle, sinoć, kao što smo uvijek, kao u naučavanju o pečatima, naučavamo ih na isti način kao što ste naučavali o crkvenim dobima. I kada smo završili s naučavanjem crkvenog doba, zadnji put kada sam ih nacrtao ovdje za propovjedaonicom na ploči, koliko vas se sjeća što se dogodilo? On je došao pravo dolje, otišao ravno tamo natrag kod zida u svjetlu i sam to nacrtao. Upravo tamo na zidu pred svima nama. Anđeo gospodin stavio upravo ovdje pred nekoliko stotina ljudi. I sada sada čini nešto doista nadprirodno. I stoga upravo očekujemo velike stvari. Ne znamo, volite li samo iščekivati to veliko iščekivanje, jednostavno ne znati što će se sljedeće dogoditi, znate, samo čekati. Dakle, kako nam je veliki Bog i kako predivan, toliko ga cijenimo. Dakle, prvi i drugi stih, pročitat ću ih, da na neki način iznesem malu pozadinu, zatim ćemo uzeti treći i četvrti stih za drugi pečat i onda peti i šesti stih je treći pečat, a sedmi i osmi su dva stiha za svakog jehača. I sada želim da promatrate kako ti momci na tom bledu zelenom konju, možda to ovdje dolazi, samo se nastavlja mijenjati dok se lazi i zatim taj veliki posljednji pečat ima biti otvoren. Ako to bude Božja volja, sljedeću nedjelju uvečer, da kada se to dogodilo, nastala je samo jedina stvar koja se dogodila, bila je tišina na nebu oko pola sata. Bože, pomogni nam. Dakle, sada ću pročitati treći stih, a kada on otvori drugi pečat, čuh drugo biće da govori, dođi i gledaj. I iziđe drugi konj, četvrti stih, crven, a onomu koji sjedi na njemu bijaše dano dignuti mir sa zemlje i da jedni druge pobiju, i bijaše mu dan velik mač. Dakle, tajanstvena stvar je kada je biće reklo Ivanu, dođi i gledaj. A on nije vidio što je to bilo. Samo je vidio simbol. I taj simbol, razlog da je to bilo, rekao je, dođi, gledaj. Ali vidio je simbol kojeg je trebao simbolizirati crkvi na način da bi gledali dok to ne dođe do posljednjeg doba, i tada pečat ima biti otvoren. Dakle, i razumijete li svi to sada? Vidite, pečati su imali biti otvoreni i niste li sretni što živite u ovom danu, to razumijete. I ne samo to, prijatelji, nego se dakle uvijek sjetite prošle nedjelje ujutro gdje je cijela stvar bila utemeljena na jednostavnosti. Razumijete? Jednostavno, ponizno. Događa se na takav način da ljudi samo prođu i čak ne znaju da se to dogodilo. I zapamtite, mi iščekujemo dolazak Gospoda svakoga trenutka. I kada mi... Izjavio sam da će možda uznesenje biti na isti način. Proći će, završiti... I nitko neće znati ništa o tome i samo će tako doći, razumijete? I obično, samo se vratite u Bibliju te pogledajte kako se to tako događa, razumijete? Čak i tako velika stvar kao što je dolazak Gospoda Isusa. Nitko nije znao ništa o tome. Mislili su, taj čudak, netko, crkve su rekle, samo jedan fanatik, on je stvarno lud. Rekli su, on je luđak. Znamo da si lud. Lud znači mahnit. Znamo da imaš zloduha i on te je izludio. I pokušavaš nas poučiti, iako si tamo vani rođen nezakonito, pa rođen si u bludu, pokušavaš poučiti ljude poput nas, svećenike i tako dalje, hram, pa o, to je bila uvreda za njih. Kada je Ivan došao, o kojem je bilo govoreno dolje kroz doba od Izaje do Malakije, to je 1200 ili 712 godina kako je bio viđen od proroka da dolazi. Svi su ga iščekivali da dođe, očekujući ga u svakom trenutku. Ali način na koji je došao, propovjedao i izvršio svoju službu te otišao u slavu, a čak ga ni apostoli nisu prepoznali. Jer pitali su ga, rekli su, dakle, sin čovječi ide u Jeruzalem, sve te stvari prinijeti, i rekli su, zašto pismo kaže da će najprije doći Ilija? Isus je rekao, on je već došao, niste ga prepoznali. I učinio je baš točno što je pismo reklo da će učiniti, a oni su mu učinili upravo ono što im se prohtjelo. Razumijete li? Razumijete? I nisu to mogli razumjeti. On je rekao, to je bio Ivan. I zatim, o, vidite, oni na to su se probudili. Oni, i kada čak na posljedku, nakon svega što je on učinio, i znamenja koje im je pokazao, te ih čak pozvao, rekaši, koji od vas me može osuditi za grijeh? Nevjeru. Ako nisam činio samo ono što je pismo reklo da će moja služba učiniti, kada dođem na zemlju, onda mi pokažete gdje sam zgriješio. Razumijete li? Onda ću, pokazat ću vam što biste vi trebali biti, pa da vidimo hoćete li vjerovati ili ne, razumijete? Vratio se ravno natrag te rekao, trebali ste vjerovati meni kada dođem. Nisu to vjerovali, razumijete? Stoga su znali bolje nego da ga time uhvate. Ali on je rekao, koji od vas me može optužiti za nevjeru, razumijete li? Nisam li učinio baš ono što je to bilo? I čak su se apostoli putem spotakli. Znamo kako pismo ide. Onda konačno na posljedku su rekli, sada vjerujemo. Vjerujemo da ti nitko ne mora ništa reći jer ti znaš sve. I samo bih volio da sam mogao vidjeti njegovo lice. Mora da ih je pogledao i rekao, pa vjerujete li sada? Konačno im je to sinulo. Pa možda to i nije trebalo biti do tog trenutka, razumijete? A Bog čini sve baš ispravno, znate. Volim ga zbog toga. Ali sada razmišljajmo o nečem dobu sada, jer počnem li govoriti o tome, nećemo uopće ući u ove pečate. I dakle, sjetite se, ja dobivam mnoge zahtjeve za molitvu za bolesne i molim se za vas cijelo vrijeme, za svaki zahtjev koji dobijem i za rupčiće i stvari, i ako uspijemo završiti ove pečate, do posljednjeg pečata u nedjelju ujutro, mi, ako to bude volja Gospoda, željeli bismo imati baš jednu dobru staromodnu službu iscjeljenja, znate, gdje biste upravo proveli cijelo jutro u molitvi za bolesne. Ja prilično sam siguran da će to biti neobičan iscjeliteljski skup. Da, jednostavno imam takav dojam. Iz toga ništa neobično, ali za neke bi moglo biti malo neobično, vidite. Što, dakle, koliko je velika Božja milost da nam otkriva svoje tajne u ovom danu. Sada svi ćemo vjerovati da živimo u posljednjem danu. Mi to vjerujemo. I sjetite se, tajne su imale biti otkrivene u posljednjem danu. I kako on otkriva svoju riječ, svoju tajnu Bibliju, biste li željeli pročitati gdje on to kaže? Samo okrenimo i vidimo kako on otkriva svoje tajne. Dakle, želim da pročitate Amosa, okrenite knjigu Amosa i želim da pročitate u trećem poglavlju Amosa i sedmi stih. U redu. Pročitat ću i šesti stih. Hoće li u gradu zatrubiti trublja, a da se ljudi ne uplaše? Hoće li u gradu biti zla, a da ga Gospodin nije učinio? Gospodin uistinu neće učiniti ništa, nego tajnu svoju otkriva svojim slugama prorocima. Dakle, u posljednjim danima smo, predviđeno nam je da će ustati prorok. Dakle, znamo da smo imali svakakve, sada uviđam nakon što sam pogledao uokolo večeras da ja govorim ovdje gdje sjede proučavatelji, i ja želio bih da me shvatite. I vi znate da ove kasete prođu cijelim svijetom, razumijete, gotovo cijelim svijetom. I želio bih da nikako ni ne pomislite da pokušavam uvesti nekakav kult o Ilijinim pokrivačima ili ogrtačima i o sve te stvari kojih imamo izobilje. Ali znate, sve te stvari su samo preteča pravoj stvari koja ima doći kako bi zbunile ljude. Jeste li znali da smo imali lažne vođe koji su ustali, lažne mesije prije Kristovog dolaska? Nije li učitelj toga dana, taj utjecajni učitelj Gamalijel, kada se pojavilo pitanje oko premlačivanja tih ljudi i tako dalje, rekao, pustite ih, ako je od Boga, pa naći ćete se u ratu protiv Boga. Ali ako nije od Boga, rekao je, nije li ne tako davno ustao čovjek i odveo 400 u pustinju i tako dalje, imamo te stvari. Što je to bilo? Sve preteće pravoj stvari kada dođe. Dakle, vidite, Sotona podiže te, pogledajte prepredenost ovog momka o kojem govorimo ovdje. Sotoni, gdje ga baš ovdje razotkrivamo, upravo ga objelodanjujemo pismom i omogućujemo vam da vidite tko je on. To je ono što je trebalo biti učinjeno, i sjetite se, on nije pokušao ući da bude komunist. Sotona to nije pokušao. On je antikrist. Toliko sličan da Isus je rekao, bi zaveo same izabrane, a to su pojedini koji su skriveni u ovim pečatima, čiji su imena u knjizi od utemeljenja svijeta. On je prepreden momak, i kada vidi ovu stvar da dolazi, da se pojavljuje, tada on tamo iznosi sve što može kako bi to izvrnuo prije nego što dođe ondje. Jeste li znali da će lažni Kristi ustati u posljednjem danu? To bi trebalo slijediti odmah nakon te velike poruke koju će taj brat govoriti, koji će zaista doći, biti pomazan duhom Ilijinim odmah. A oni će ga krivo procijeniti, neki od njih će misliti da je on Mesija, ali on će striktno reći ne, jer mora doći kao Ivan. U vrijeme Ivana Krstitelja, kada je on izišao ondje propovjedati, rekli su mu, nisi li ti Mesija? Nisi li ti on? On je rekao, nisam. Njemu ja nisam dostojan odriješiti obuću. Ali ja vas krstim vodom, ali on će vas krstiti Duhom Svetim. I Ivan je bio toliko siguran da je on na zemlji, da je rekao, on je sada negdje među vama. Ali nije ga znao dok nije vidio taj znak kako silazi na njega. Tada kada je vidio to svjetlo kako silazi rašireno poput goluba, te da je svjetlo nad njim, rekao je, evo ga, to je on. A Ivan je bio jedini koji je to vidio, znate, Ivan je bio jedini koji je čuo glas. Svi ostali tamo nitko to nije čuo. Ali onda kada pravi istinski sluga dođe sa svim oponašanjem njega, to bi trebalo zbuniti umove ljudi. Sotona to čini, a ti koji ne mogu razlikovati ispravno od pogrešnog, samo se spotiču. Ali izabrani to neće učiniti. Biblija je rekla da neće moći zavesti izabrane. I sada upravo prije Kristovog dolaska Biblija je rekla da će ustati lažni Kristi i tvrdit će da su Kriste reći, gle, ljudi kažu, on je u pustinji, ne vjerujte to, gle, u tajnoj je odaji, ne vjerujte to, jer kao što sunce bljesne od istoka do zapada, tako će biti dolazak Sina Čovječega. Razumijete, da, on će se pojaviti i to će biti sveopća stvar i dakle to će... Dakle, naravno, kada oni otkriju da se nešto dogodilo, razumijete, tada će, sada sjetite se, to će se dogoditi odmah nakon odlaska crkve kući, nakon uznesenja. Dakle, bit će lažnik oponašanja cijelo vrijeme i nije nam namjera da se uključimo u takvo nešto. Ne, gospodine, i vjerujem, kada ta osoba dođe, onaj koji je predviđen da dođe, pokazuje vam samo po pismu, taj čovjek će morati biti prorok, zasigurno hoće, i otkrivenje Božje, jer Bog, riječ Gospodnja, dolazi njegovom proroku. To je upravo tako, to je, a Bog se ne može promijeniti. Razumijete li, da je imao bolji sustav, on bi ga upotrijebio, ali on imao je, izabrao je najbolji sustav u početku. Baš kao što je mogao izabrati sunce da propovijeda evanđelje, mogao je staviti izabrati mjesec, mogao je izabrati vjetar, ali on je izabrao čovjeka i nikada nije izabrao skupine, pojedince. Vidite, i nikada dva značajna proroka na zemlji u isto vrijeme. Vidite, svaki čovjek je drugačiji, ima drugačiju narav. Ako Bog može uzeti jednu osobu, to je sve što mora imati, upravo u svoju ruku. On može učiniti što želi, samo mora imati jednog. U danima Noe, danima Ilije, danima Mojsija, mnogi su ustali u vrijeme Mojsija, vi znate kako su to učinili, te htjeli reći, pa nisi ti jedini svetac u skupini i Datan i Korah. A Bog je rekao, samo se odvoji, samo ću otvoriti zemlju i progutati ih odatle. Razumijete li? I tako, i tada su ljudi prigovarali, on je rekao, ja ću jednostavno ću ukloniti cijelu stvar. I onda je tamo Mojsije zauzeo mjesto Krista kako bi se bacio u prosvjet i rekao, ne čini to, Gospode. Razumijete? I naravno on, nakon što je odredio Mojsija da to učini, on nije prešao preko Mojsija jer je on igrao ulogu Krista u to vrijeme. Bio je to Krist u Mojsiju, apsolutno. Dakle, toliko nam je danas drago što nam se Bog otkriva i vjerujem da je veliki dan upravo počeo svitati, rađajući se, svjetla počinju sjajati, rajske ptice počinju pjevati u srcima svetaca. Oni znaju da nema još puno, nešto će se dogoditi, jednostavno mora. Stoga, ako on ne učini ništa, dakle, cijelo pismo je inspirirano. Pismo mora u potpunosti biti istina. Nema načina da se zaobiđe. Ovdje se ne slažem s našim prijateljima iz katoličke crkve. Vjerujem da ono nije bilo napisano samo od čovjeka. Vjerujem da je bilo potaknuto Duhom Svetim. I sve te male stvari koje su bile dodane, pokušavalo se da se doda tome, jeste li primijetili u razjašnjenju, da su sve izbacili. I ovi pravi istinski citati pisma su međusobno u skladu, dok ondje u njima uopće nema nigdje proturječa. Pokažite mi jedno književno djelo koje jedva može napisati stih bez da u sebi ne proturječi, ili napisati stih ili dva, a Biblija nigdje ne proturječi sama sebi. Čuo sam stare kritičare kako to kažu, ali predlagao sam im dugo vremena da mi pokažu gdje se to nalazi. To nije unutra. To je samo zato što je ljudski um zbunjen. Bog nije zbunjen, on je znao što čini. on zna. I pogledajte, ako će Bog suditi svijetu po crkvi, kao što je katolička crkva kaže da hoće, u redu, onda koja je to crkva? Samo pogledajte crkve koje imamo. Imamo 900 i nešto različitih organiziranih crkava. Dakle, kako jedna naučava ovako, a druga onako, kakva zbrka. Onda svatko samo čini što god želi nastavljati dalje u svakom slučaju. Bog mora imati nekakav standard, a to je njegova riječ. Govoreći, ne kritiziram sada katolike, jer protestanti su jednako loši. Ali razgovarajući sa svećenikom, on je rekao, gospodine Brahame, rekao je, Bog je u svojoj crkvi. Rekao sam, gospodine, Bog je u svojoj riječi i on je riječ. Da, gospodine. Rekao je, pa on je u crkva nepogrešiva. Odgovorio sam, on to ne kaže, već je rekao da je riječ nepogrešiva. Rekao je, pa nekada smo naučavali takvo krštenje i tako dalje. Rekao sam, kada? Rekao je, natrag u ranim danima. Rekao sam, priznajete li da je to katolička crkva? Rekao je, da. Rekao sam, onda sam ja katolik, staromoda katolik. Vjerujem na staromoda način. Vi, momci, danas to imate sve zbrkano. Jedva da išta naučavate iz pisma, posredništvo sa ženama i mrtvim ljudima i sve te druge stvari i o nejedanje mesa ili ne znam što sve ne. Razumijete, rekao sam, nađite mi to u pismu. Odgovorio je, to ne mora biti tamo. Dokle god crkva tako kaže, to je to. Ne čini nikakvu razliku što to kaže, to je crkva. Rekao sam, Biblija je rekla da kogod ovome doda jednu riječ ili oduzme jednu, bit će oduzet njegov udio iz knjige života. Stoga, to je riječ, ja vjerujem riječi. Dakle, i onda ako Amos kaže i drugi citati pisma koji idu uz to da ako i upamtite u vezi ovoga da se samo bavimo glavnim značajkama toga. Samo o, ako kada uđem u tu sobu tamo i to pomazanje dođe, kada bih mogao napisati što se sve događa, bio bih ovdje 3 mjeseca na jednom od pečata. Stoga samo uzimam mjesta i iznosim samo ono što se čini da neće udaviti ljude, ali ipak nedovoljno da ih povrijedi, već samo tako da bi, vjerujući da bi začinilo tu stvar. Vi znate što mislim. Dakle, sada promatrajte ovo, da Bog ne čini ništa, rekao je Amos, dok najprije to ne otkrije svojim slugama prorocima. I onda vidimo što on čini, mora da se on priprema nešto učiniti što otkriva sada. Bog se priprema izaći na scenu, na sud, vjerujem. Priprema se nešto učiniti. Jedna stvar, ponovno to svjedoči, uistinu smo u posljednjem danu. Na kraju smo doba, laodicejskog crkvenog doba. Dakle, jer te stvari su trebale biti otkrivene tek u posljednjem danu. Dakle, samo razmislite o tome sada. Samo dopustimo, samo pokušajmo da sjedne ono što vjerujemo, što bi Duh Sveti htio da znamo. Dakle, sjetite se, ništa nije moglo biti otkriveno, Bog uopće neće ništa učiniti dok to najprije ne otkrije svojim slugama prorocima. I prije nego išta učini, on to otkriva i kada to otkriva, možete upamtiti ovo, nešto je na svom putu, razumijete? To se otkriva. I ove stvari o kojima govorimo trebaju biti otkrivene u posljednjem danu. Upravo prije posljednje trublje, na kraju poruke posljednjeg crkvenog doba. Tako je, ako želite to sada pročitati, možete okrenuti u vi, baš sam vam sinoć spominjao 2 ili 3 puta otkrivenje 10.1.7, razumijete, i u danima oglašavanja poruke 7. anđela, tajna Božja bit će otkrivena i dovršena. I preostala je samo jedna stvar kada je ova knjiga zapečaćena sa 7 pečata otvorena, onda je cijela tajna Božja, pa razmatrali smo godinama i po pismu onda kada nije bilo načina da se to shvati sve do danas jer je bilo skriveno. Vidjeli smo simbol čime je bila simbolizirana, ali nije mogla biti ispravno otkrivena sve do posljednjeg dana, razumijete? Dakle, onda mora da smo tamo na kraju vremena. Dakle, sjetite se, nemojte i ne zaboravite sada da on ne čini ništa dok to ne otkrije, i također ne zaboravite da on to čini na tako jednostavan način da mudri i pametni to propuste. Sada, ako želite to zabilježiti, to je u Mateju 11.25.26. I upamtite, on ne čini ništa dok to ne otkrije, a otkriva to na takav način da pametni, obrazovani ljudi to propuste. Sjetite se, bila je to mudrost koju je svijet želio umjesto riječi kada je prvi grijeh učinio ono što je učinio. Ne zaboravite to sada. O, kako bismo trebali biti zahvalni kada pomislimo da, dakle, samo pogledajte stvari koje su se dogodile, pogledajte stvari koje nam je on rekao, pogledajte ovdje u ovoj crkvi, vi ljudi s kojima smo ovdje odrasli. Sada zamolit ću da kazete u... Pa nastavite i snimite to, ali gledajte, ovo ću reći samo ljudima u ovoj crkvi, vama koji ste bili ovdje. Zaklinjem bilo koga od vas u ime Gospoda Isusa da bilo kad ukaže svojim prstom na jednu stvar od stotina stvari koje su bile rečene prije nego su se dogodile i da kaže da se nisu dogodile. Recite mi jedan slučaj da je na bini tamo vani, gdje god je to bilo, da je on ikad rekao išta da nije bilo savršeno baš točno tako. Kako bi li ljudski um mogao biti takav? Zasigurno ne. Kada se on pojavio tamo dolje na rijeci ovog lipnja prije 33 godine u obličju svjetla, vi starosjedioci, sjećate se da sam vam rekao još kao mali dječak o tom glasu i tom svjetlu, a ljudi su mislili da ste malo sišli s uma. Naravno, vjerojatno bi i ja mislio istu stvar da je netko to rekao, ali sada, vi se sada ne morate pitati u vezi toga, a crkva se nije pitala od 1933. Toga dana dolje na rijeci gdje se krstio stotine ljudi, sjećam se da mi je dječak Maja rekao je, ideš dolje zagnjuriti te ljude bili. Mali Jim Mayer ovdje dolje, mislim da je sada mrtav. Mislim da je ubijen tamo vani, neka žena ga je ustrijelila. Ali on upitao me, ideš li dole zagnjuriti te ljude? Rekao sam, ne gospodine, krstit ću ih u ime našeg Gospoda Isusa. I ondje je bila žena koja se pridružila skupini, rekla je drugoj ženi, iznijela je primjedbu nešto u vezi toga, rekla je, pa ne bi mi smetalo da budem zagnjurena, rekla je, to je u redu, baš me briga, rekao sam, vrati se i pokaj, nisi spremna da se krstiš u ime Isusa Krista. Nije to nešto s čime se igra, to je evanđelje Krista, otkriveno poslanjem, riječ. Samo sada kažete besmislice i ludost, mogli ste to postaviti negdje drugdje, ali sjetite se, obećano je u riječi da će se to dogoditi i baš točno što će biti, i evo ga. Razumijete? Potom, tamo dolje, toga dana kada su oni stajali pored rijeke i anđeo gospodnji, o kojem sam vam govorio da je izgledao poput zvijezde ili tako nečeg u daljini, a onda se ono približilo i rekao sam vam kako je izgledalo smaragdno svjetlo i došlo je ravno tamo dolje na rijeku gdje sam krstio, kada su poslovni ljudi ovdje dolje u gradu rekli što to znači. Rekao sam, nije to bilo radi mene, vjerujem da je to bilo radi vas. Bilo je to radi vas što je Bog učinio da bi vam dao do znanja da govorim istinu. Budući da sam bio dijete poput dječaka te otprilike 21 godinu star, oni nisu to htjeli vjerovati, razumijete li? Jer je to previše za jedno dijete. I zatim razmišljao sam, brata Robertsona ovdje, jednog od naših starješina, sam vidio ovdje prije nekoliko minuta, on je govorio neki dan o tome da je bio u Houstonu kada je ondje snimljena fotografija koju vidite, i bio sam na toj debati. Neku večer sam započeo govoriti nešto o tome. Brat Roy je bio jedini sa još jednim čovjekom, bio jedina osoba u toj skupini koji je imao magnetofon. Bio to jedan od onih zastarjelih žicafona. Vidim brata Robertsona sada i njegovu ženu. Pa i ta gospođa Robertson bila je bolesna. Brat Roy bio je veteran. Njegove noge raznesene i smatrali su ga mrtvim. Bio je časnik u vojsci. Njemačka 88. pogodila je tank u kojem je bio, jednostavno poubijala ljude, a njega je ranjela na komadiće. Dugo su vremena smatrali da je mrtav i rekli su da nikad neće hodati jer su obje noge bile raskomadane, živci u njima i ostalo. O, on skoro može hodati brže od mene. Ali što je to bilo? Bilo je to nešto što je on vidio te je otišao u Houston. I pričao mi je o svojoj ženi. On ima žicu, pripremit će to na kaseti, a nakon što služba završi ovdje, pa pustit će to svima vama, nadam se, i na staroj žici kaseti tamo. On je snimio moje službe održane u Houstonu. I tada njegova žena rekao je da ju je doveo tamo i nikada to nije primijetio sve do nedavno. Ona je bila je tako tužna, bila je bolesna i željela je ući u molitveni red. Nisu me poznavali i ja ih nikad nisam vidio u svom životu. Tako je sjedila pored prozora toga dana gledajući vani i tako žalosna, znate, i uznemirena, priželjkujući da može dobiti molitvenu karticu kako bi ušla u red. I dogodilo se da je te večeri ušla u red ili večer posle ili tako nešto, vjerujem iste večeri, i ušla je u red, te kada se popela na binu, Duh Sveti joj je rekao je, dakle, ti nisi odavde, ti si iz grada koji se zove New Albany, i rekao je, sjedila si danas pored prozora gledajući vani, sva zabrinuta oko toga da dobiješ molitvenu karticu godinama ranije, i onda je to na kaseti. I tada na početku sastanka, kada je Duh Sveti bio ondje, to je bio prvi od sastanaka. Imali smo samo otprilike 3000 ljudi, onda smo dospjeli do 8000, zatim otprilike do 30000. Tako da tada, dok sam govorio na jednom od prvih sastanaka, rekao sam, ne znam zašto ovo govorim, dakle, to je na kaseti, ali to je, ovo će biti jedan od najvažnijih događaja moga vremena. Nešto će se dogoditi tijekom ovog sastanka što će biti veće nego što je itko ikad vidio. I upravo otprilike 8. ili 9. 10. večer nakon toga se anđeo gospodnji pojavio pred 30.000 ljudi, te se spustio i slika je snimljena. Tamo je upravo sada, koja je zaštićena autorskim pravima u gradu Washingtonu kao jedno nadprirodno biće koje je ikad fotografirano u svijetu. Onda sam govorio o tome, znate, govoreći to ponekad pod pronicanjem, kažem, osoba je zasjenjena smrću. Eno tamne sjene kapuljače. Sprema se umrijeti. I potom ovdje gore u East Pinesu ili Southern Pinesu, vjerujem da jest, upravo kad sam bio tamo u zadnjem sastanku, mala dama je sjedila ondje i nešto je reklo, snimi tu sliku odmah. Kada sam govorio jednoj dami i tako je to snimljeno. Mislim da će biti na oglasnoj ploči, bilo je izvjesno vrijeme. Tamo ta tamna kapuljača visi točno iznad te dame. Ona je snimila i drugu sliku, čim je Duh Sveti to najavio, to je nestalo. Rekao sam, bit ćeš iscijeljena, Gospod te iscijelio, rak je nestao. Tamo je to bilo i ona je bila iscijeljena, razumijete? Eto, vidite, to samo pokazuje da Bog zna koje je doba dana. Mi ne znamo, samo mu se moramo pokoriti. Dakle, mi samo možemo nastaviti govoriti, ali zaustavimo se sada ovdje samo trenutak i dotaknimo ovaj prijašnji pečat tako da možemo uskladiti ovaj sa njime. Sada samo da pregledamo na nekoliko trenutaka onaj drugi, prvi pečat. Primijetili smo u razlaganju prvog pečata da Sotona ima super religioznog čovjeka. Jeste li primijetili tog jehača na bijelom konju kojeg oni smatralo se je da je to bila rana crkva koja ide naprijed, ali to je bilo naučavano godinama, ali to nije moglo biti. Samo pazite kada sve ostale povežemo, onda pogledajte gdje je to, razumijete? Dakle, još uvijek ne znam što će biti ostali, ali znam da to mora doći upravo savršeno unutra, jer to je istina. To je istina. To je bila hijerarhija rimske crkve. Točno. Ovi ljudi koji misle da su Židovi antikrist, zasigurno su milijun milja izvan puta. Nemojte nikad misliti da su Židovi antikrist. Njihove oči bile su zaslijepljene sa svrhom da bismo mi mogli imati put za ulazak, dajući nam vrijeme pokajanja, ali antikrist je poganin. Zasigurno jest oponašatelj istine. Anti protiv. Dakle, taj veliki Superman, kako je postao velikim čovjekom i onda je na posljedku bio postavljen na prijestolje. Potom, nakon što je bio postavljen na prijestolje, bio je okrunjen i sada on, nakon toga, bio je proslavljan umjesto Boga. Dakle, pogledajte, prije nego što je to ikad došlo, želim vas nešto pitati. Tko je to bio? Što je to bilo na Pavlu u 2. Solunjanima 2.3 da je rekao da će taj čovjek doći? Zašto je taj čovjek pogledao dolje kroz doba i vidio to? On je bio Božji prorok, zasigurno. Zašto je to on rekao da je duh izričito govori da će u posljednje vrijeme oni odstupiti od vjere, te će se prikloniti zavodničkom? Vi znate što je zavoditi. Zavodničkom duhu u crkvi. To je svećenstvo. Zavodnički duh svećenstva, djelovanje đavola, licemjerje u crkvi. Brzopleti, bahati, mudrost, razumijete, pametni, inteligentni, imaju obličje pobožnosti, samo govorite, pa mi smo kršćani, trebali bismo ići u crkvu. Imaju obličje pobožnosti, ali otkrivenja, snage i djelovanja Duha Svetoga su se odrekli. Takvih se kloni, razumijete? Sada primijetite kako je rekao, od tih su oni koji će ići od kuće do kuće, i vodit će priglupe žene, dakle to ne znači žene sa Duhom Svetim, priglupe žene koje su vođene raznovrsnim strastima, raznovrsne strasti, one samo žele ući u svaki mali događaj u koji mogu ući, sve vrste udruženja i da žive kako god to žele, i još mi idemo u crku, jednako smo dobre kao i bilo tko, plesovi, zabave, šišaju svoju kosu, šminkaju se, odjevaju što god žele, kažu mi smo pentakostalke, mi smo jednako smo dobre kao i bilo tko. O, vaša vlastita djela vas identificiraju. Primijetite, ali on je rekao, čovjek izopačenog uma u pogledu istine. Što je istina? Riječ. Što je Krist? U pogledu istine, o ti, činiš ti, ti si progonitelj žena, ženomrzac si, činiš ovo i ono. Ne, gospodine, to nije točno. To je laž, ja ne mrzim žene, ne, gospodine. Ja, one su moje sestre. Ako su sestre, ali stvar koju ja... Ljubav je korektivna. Ako nije korektivno, nije ljubav. Ako jest, onda ako je to ljubav, to je fileo ljubav, a ne agape. Reći ću vam toliko, možda imate malo fileo ljubavi prema nekoj dami lijepog izgleda, ali agape ljubav je drugačija. To je ljubav koja ispravlja stvar i susreće Boga tamo negdje gdje možemo vječno živjeti. Razumijete? Nisam to mislio možda na način na koji je to zvučalo, ali ja, vi znate što, nadam se da razumijete. U redu. Dakle, no sjetite se da je rekao i kao što su se Janes i Jambres suprotstavili Mojsiju, tako će i oni, ali njihovo bezumlje ubrzo je postalo očito. Zašto? Kada je Mojsije bio poslan da učini nešto što se činilo radikalno, ali je otišao tamo dolje iskren koliko god je mogao biti i Bog mu je rekao da uzme taj štap te da ga baci i da će se pretvoriti u zmiju. Tada je on to učinio kako bi mu pokazao što će se dogoditi i pred faraonom je stavio baš kako ga je Bog i poslao i bacio svoj štap i on se pretvorio u zmiju. I nema sumnje da je faraon rekao jeftin mađioničarski trik. Tako odlazi i dovodi svog Janesa i Jampresa koji su rekli i mi možemo učiniti te stvari. I bacili su svoje štapove i oni su se pretvorili u zmije. Dakle, što je Mojsije mogao učiniti? Što je to bilo? To mu je trebalo pokazati da za svaku istinsku stvar od Boga đavo ima oponašatelja za nju. On oponaša kako bi odgurnuo ljude s puta. Što je Mojsije učinio, rekao je, pa pretpostavljam da sam pogriješio, bolje da se vratim. Samo je mirno stajao jer je točno izvršio svoje poslanje. Potom, prvo znate, Mojsijeva zmija je pojela te druge, razumijete? Jeste li ikada razmišljali što se dogodilo toj drugoj zmiji? Kamo je nestala? Mojsije pokupio štap i izašao sa njim. Činio je čuda s njim. A ta zmija bila je unutar drugog štapa. To je predivno, zar ne? Da, gospodine. Dakle, Antikrist postepeno dolazi na svjetlo. Želim da to primijetite. Sada kada ste ovdje, dakle, moji katolički prijatelj, samo još trenutak, budite mirni. I sada i onda ćemo vidjeti gdje su protestanti, gdje smo svi mi, razumijete, primijetite. Prva crkva, kada je katolička crkva rekla da su oni bili prva originalna crkva, potpuno su u pravu, bili su. Započeli su na 50-nici, onda je započela katolička crkva. Dakle, nekad gotovo nisam to vjerovao dok nisam pročitao povijest i saznao da je to točno. Započeli su na 50-nici, ali počeli su se udaljavati. I vidite li gdje su oni? I ako se pentekostalci udalje brzinom kojom se sada udaljuju, neće morati proći 2000 godina. Unutar 100 godina od sada bit će udaljeni nego što je katolička crkva. Tako je. Samo primijetite kako taj jahač na bijelom konju, dakle, samo malo iznosimo pozadinu dok ne dođemo do ovog pečata. Dakle, primijetite jahača na bijelom konju, kada je izašao, on služi u tri faze. Đavao, kao što sam vam dokazao neku večer, je u trojstvu, baš kao i Bog, ali to je cijelo vrijeme isti đavao u tri faze. Primijetite njegove faze. U prvoj fazi on ulazi, Duh Sveti se spušta i ljudi su imali sve zajedničko i Duh Boži je bio na njima i apostoli su išli od kuće do kuće lomeći kruh s ljudima i izbivala su se velika znamenja i čudesa. I onda prvo Sotona je prouzročio da se pojavi mrmljanje. Potom, nakon nekog vremena, ti robovi i siromasi iz zemlje koji su primili Duha Svetoga izišli su u različita mjesta da svjedoče, svjedočili su svojim gospodarima. I nakon nekog vremena počeli su dolaziti svi poput vojnih zapovjednika i različiti ljudi, slavni ljudi, ugledali su hrabrost i čudesa i znamenja koja su ti ljudi činili pa su prihvatili kršćanstvo. Pa onda, razumijete, kada je on prigrlio kršćanstvo i otišao tamo do mjesta gdje su imali sastanak u malom, starom, mračnom, prljavom hodniku i pljeskali i klicali i govorili jezicima i imali poruke, pa on nikada ne bi mogao predati to svome suparniku ili što god da je on u njegovom poslu. Nikada to ne bi tako vjerovao, zasigurno ne. Stoga je morao to dotjerati. Stoga su se počeli okupljati, te su počeli razmišljati, dakle, uspostavit ćemo nešto malo drugačije. Isus im je upravo odmah u prvom crkvenom dobu rekao ovdje u drugom poglavlju Otkrivenja, imam protiv tebe nešto zbog tih dijela Nikolajta. Nikao osvojiti lajke. Drugim riječima, oni žele načiniti, umjesto da svi budu jedno, oni žele načiniti nekog svetog momka. Htjeli su načiniti neku vrstu, htjeli su to oblikovati prema poganstvu iz kojega su bili izašli i naposljetku su to i učinili. Promatrite sada, prvo Nikolajt je u Bibliji nazvat Antikristom jer je bio protiv originalnog nauka Krista i apostola. Ne želim izgovoriti ime tog čovjeka, on je velik čovjek, ali bio sam ovdje na njegovom skupu prije nekoliko godina i on je znao da sam bio tamo jer sam se rukovao s njim i rekao je, znate, danas imamo takve koje nazivaju pentakostalcima. I rekao je, oni se oslanjaju na djela apostolska. I rekao je, vidite, djela apostolska su bila samo konstrukcija skele za crkvu. Biste li mogli zamisliti čovjeka koji je proučavao Bibliju, otmjenog starog čovjeka, te da je proučavao Bibliju na način na koji je taj momak proučavao i da onda iznese takvu primjedbu? To zvuči, to čak i ne zvuči kao da je Sveti Duh u blizini. To ne može biti nigdje, jer svatko sa zdravim razumom znao bi da djela apostolska nisu bila djela apostola, da su bila djela Duha Svetoga u apostolima. Zar ne znate kako smo to oslikali u crkvenim dobima, ta bića kako sjede tamo gledajući taj kovčeg ondje, Matej, Marko, Luka i Ivan, kako stoje tamo gledajući to. I unutra je ono što se dogodilo kao rezultat pisanja Mateja, Marka, Luke i Ivana. To je ono što stablo potjera svoju prvu granu i to je ono što se dogodilo. I ako to stablo ikad potjera još jednu granu, iza toga će napisati još jedna djela apostolska. Jer vidite, isti život mora biti u istoj stvari. Dakle, sada danas kada pregledamo naše denominacijske crkve, metodiste, baptiste, prezbiterijance, luterane, crkvu Kristovu, takozvanu i pentekostalce, te ostale, gdje to nalazimo? Ne nalazite to. Priznaću da su pentakostalci najbliži tome od svih, jer su oni ovdje gore u laodicejskom crkvenom dobu. Oni su imali istinu i odbacili su je. Postali su mlaki s njom i Bog ih je povratio iz svojih usta. To je točno po pismu. Ne možete načiniti da ovi citata pisma lažu, razumijete? Oni će uvijek biti istiniti. Ne pokušavajte uskladiti svoje misli prema ili pismo prema svojim mislima, nego uskladite sebe s pismom. To je, onda se krećete s Bogom. Bez obzira koliko morate osjeći ili odložiti, uskladite se s tim. Razumijete? Pogledajte što je to učinilo kada je palo prvi put. Pa ako je Bog tako postupio prvi put, on mora tako postupiti i drugi put, on mora tako postupiti svaki put ili je postupio pogrešno prvi put. Vidite, mi kao smrtnici, mi možemo pogriješiti. Bog ne može. Božja prva odluka je savršena i način na koji je on izabrao činiti stvari ne može biti drugog boljeg načina. On ga ne može poboljšati jer je savršen od početka. Ako nije, onda on nije beskonačan. Ako je beskonačan, onda je on sveznajući. I ako je sveznajući, onda je on svemoguć. Amen. On to mora biti da bi bio Bog, razumijete? Stoga on, ne možete reći da je on naučio više. Nije naučio više, on je sam izvor sve mudrosti, razumijete? Naša mudrost ovdje dolazi od Sotone. Naslijedili smo je iz Edena, gdje smo zamijenili vjeru za mudrost. Eva je to učinila. Dakle, najprije je nazvan Antikristom. Druga faza nazvan je lažnim prorokom, jer se taj duh među ljudima inkarnirao. Sjetite se da jahač na bijelom konju nije imao korunu kada je krenuo, no potom je bila mu je dana koruna. Zašto? Bio je nikolajski duh od početka. I potom se inkarnirao u čovjeku i zatim je bio okrunjen i dobio prijestolje te bio okrunjen. I onda je tako služio dugo vremena, kao što ćemo vidjeti kad se pečati razlome. I zatim smo saznali da je nakon tog dugog razdoblja Sotona bio izbačen s neba i došao je dolje po pismu i postavio sebe na prijestolje. Samo razmislite. Postavio sebe na prijestolje u tom čovjeku i postao zvijer. I imao je silu poput vrhovne sile kojom je činio sva čudesa i sve što tamo ubojstva i krvave borbe i sve što je taj Rim mogao proizvesti. U redu. Ubio je okrutnom rimskom kaznom. Samo o, kako bismo mogli ubaciti neke citate pisma ovdje. Sjetite se, Isus Krist je umro pod rimskom kaznom, smrtnom kaznom. Poruka koju sam dobio u svom srcu da propovjedam ovdje gore na ovom sljedećem sastanku na Veliki petak poslije podne obuhvaća 3-4 stvari, razumijete? Razapeše oni ondje njega. Ondje najsvetije religijsko mjesto na svijetu bio je Jeruzalem. Oni najsvetiji trebali bi biti ljudi na svijetu, Židovi. Razapeše ga ondje najokrutnijom kaznom koju je Rim mogao proizvesti. Razapeše njega, koga? Najveću osobu koja je ikad živjela. Razapeše oni ondje njega. O, Bože, pomogni mi da to približim toj skupini poslovnih ljudi da bi mogli vidjeti gdje stoje, u redu. Dakle, ne da budem drugačiji, ne da budem neugodan, nego da to uzdrmam dok ta braća ne uspiju vidjeti da njihovi velikodostojnici i sveti oci i stvari koje pišu u tom časopisu Business Men's Journal su besmislice. Kršćani ne bi trebali ni jednog čovjeka zvati ocem. Započeli su to, pokušao sam im pomoći u svemu što sam mogao. Pa vidite gdje ove kazete idu. Došao sam do kraja. Zasigurno neću imati nikakve veze s tim. U redu. Najprije, sjetimo se Krista. Prvo kao Nikolajt. I što je nikolajtsko doba zahtijevalo? zahtijevalo je da se ukloni ta skupina ljudi koja kliče te je pljeskala, a izgleda sramotno, kao na pedesetnici ponašajući se kao pijani ljudi, teturajući u duhu i ostalo. Oni nisu željeli ništa od toga. Rekli su da su bili pijani. I kada su slavni, poslušajte, nemojte ovo propustiti. Možda vam zvuči suludo, ali to je istina. Kada su velikodostojnici počeli ulaziti, oni se nisu mogli do toga poniziti. Ono što čini Boga velikim je to što je on dovoljno velik da se ponizi. To je ono što njega čini velikim. Nema ničeg većeg, a on se ponizio najniže što se itko mogao poniziti ili se ikoje ljudsko biće ikad ponizilo. Bio je kralj neba, a došao je najpriprostiji grad u zemlji, Jerihon. I postao tako malen da je čak najmanji čovjek u gradu morao spustiti pogled prema njemu da bi ga vidio. Je li to točno? Zakej. Tako je. Nazvan je najgorim imenom kojim se jedno ljudsko biće moglo nazvati. Vrač, đavao, Belzebub. To je ono što je svijet mislio o njemu. Umro je najokrutnijom smrću. Nije imao gdje svoju glavu nasloniti, izbačen iz svake organizacije, ali kada ga je Bog uzvisio tako visoko da je morao spustiti pogled da bi vidio nebo, Bog u poniznosti, razumijete? I dao mu je ime tako veliko da cijele nebeske obitelji nazvane po njemu i svaka obitelj zemaljska. Svaka obitelj zemaljska je nazvana Isus. Sve obitelji u nebu su nazvane Isus. I takvo ime kojem će se svako koljeno prignuti i svaki jezik će priznati da on jest Gospod, bilo ovdje ili u paklu. Pakao će se tome pokloniti, sve ostalo će se tome pokloniti. Vidite, ali prvo je to bila poniznost. Potom je postalo veliko, razumijete, neka Bog uzvisuje onoga tko se ponizi. Bog će uzvisiti, razumijete? Dakle, primijetimo da je taj nikao duh želio mudrost pametnije. Moralo se izrezonirati kao i u Edenu, mudrošću rezonirati protiv riječi Božje i crkva je nasjela na to. Što je to bilo? Sada recimo uzmimo ovu crkvu ovdje i uzmimo skupinu ljudi kao što smo mi, da niste uistinu ispunjeni duhom, i uzmimo recimo, dakle nemam ništa protiv gradonačelnika našeg grada, mislim da ga ne znam, gospodina Botorpa. I je li još uvijek gradonačelnik, vidite, ja ne, razumijete, gospodin Botorpor je moj dobar prijatelj, razumijete, ali recimo da gradonačelnik i sve policijske snage i svi šefovi policije i da oni svi dolaze ovdje, prvo da imaju samo malu stvar u svom umu i počnu govoriti odboru i ljudima odavde i kažu, dakle, znate što, ovo bi trebalo biti drugačije. Ako niste ispunjeni duhom, a iza propovjedaonice imate čovjeka koji je uistinu ispunjen duhom, prvo što bi se dogodilo, udovoljavali biste im, možda ne ovom naraštaju, možda sljedećem naraštaju. I tako je to započelo, razumijete? Zašto? Oni su govorili, pogledajte ovdje, to je razumno. Vi biste to poslušali. Recimo da čovjek uđe ovdje koji bi mogao reći, ova crkva je premala, sagradimo veliku crkvu. Ja ću vam sagraditi jednu ovdje, vrijedit će toliko novaca, pola milijuna dolara, bit će uloženo u nju. Objavit ću stvar na medijima. Kada to čine, tada imaju sebične motive, 9 od 10 puta, znate neke takve. Prvo, pa ako to čini, on vodi stvari kako bi njemu odgovara. Vi ne možete reći ništa jer brat Ivan Ivić tamo natrag, on financira ovu crkvu, razumijete? A onda izvučite nekog malog Rikija iz nekog seminara koji nema pojma o Bogu i on će doći tamo te će udovoljavati tom tipu jer mu je, on često kupuje novo auto. Daj mu da se vozi uokolo te mu kupuje ovo, ono i ostalo. I točno tako je to započelo, točno. Uočite mudrost i pamet, rekli su, dakle, pogledaj ovdje, nije li jedino razumno to da, dakle, naše žene, što je to sad važno, kako one nose svoju kosu, ali Biblija kaže da je važno. Samo uzmite tu jednu stvar pored stotina drugih, razumijete? Važno je, Bog je rekao da jest važno, stoga je važno. Ali vidite, započnu li to i odbor povjerenika i đakon i svi ostali. Prvo pastor ili se složi ili odlazi, to je sve. Vidite, ljudi su ti koji su za to glasali. u redu. Primijetite, sada taj duh se počeo kretati i crkva koja je imala u sebi toliko velikodostojnika, toliko velike stvari, te je započela s toliko novaca da su nakon nekog vremena to poslušali i nasili na to, đavolska grubost. I to je ista stvar koju je Eva učinila u Edenskom vrtu. Dakle, čuli ste to. Tako je. Pogledajte, prirodna žena, Adamova nevjesta, prije nego li je on prišao k njoj kao supruzi, nasjela je na sotonski plan protiv Božje riječi, rezonirajući njome. Prije nego je Adam živio s Evom kao suprugom, Sotona ga je ondje preduhitrio. Tako je. Čuli ste nevjestino stablo, o kojem sam propovjedao, koje govori o tome, razumijete li, u redu. Dakle, primijetite, tamo je Eva pala zbog rezoniranja. Dakle, on, Sotona je pokušao to rezonirati i ona je rekla, ali Gospod je rekao. On je rekao, o, znaš, ali Gospod zasigurno neće, vidiš, trebala bi biti mudra, želiš li nešto znati. Pa ti nisi ništa nego glupo dijete, razumiješ, trebala bi nešto znati. Ako to nije Sotona, o, ako to nije neki od tih suvremenih, razumijete, o, oni su samo hrpa svetih valjača, ne obazirite se na njih, razumijete, nemojte ići. Dakle, prirodna prva nevjesta ljudskog roda, prije nego što je njen muž prišao k njoj, otpala je od milosti, slušajući laž Sotone, nakon što je Bog utvrdio iza svoje riječi, da je ostala iza riječi, nikada ne bi pala. Dakle, to je u prirodnom. Primijetite, prirodna žena. I što je bilo prokletstvo? Stvarno prokletstvo izlaska izvan Božje riječi. Dakle, zapamtite, ona je vjerovala oko 98% nje. Ali samo je potrebno da ispustite jednu stvar, razumijete? Vjerovala je veliki dio nje. O, zasigurno. Ona je to rekla i Sotona je priznao da je to točno. Uspjeli vas on pridobiti samo na jednom uglu, to je sve što želi, razumijete? Jedina stvar koju morate učiniti je da dopustite da metak malo ovako skrene i promašit će metu, razumijete? To je sve. Dakle, ona je vjerovala toliko toga, a ipak je to propustila. Dakle, i posljedice, jer je napustila riječ radi jedne trunčice rezoniranja. Što sada kažete? Što je sa ženama? Ili zašto želiš govoriti o tako nečemu? Ali svaka od tih malih stvari, zašto je bitno? Je li to prvobitni dokaz? Nešto je u tome. To mora biti ispravljeno. Pretpostavljali smo to kroz gotovo 7 crkvenih doba, ali došao je čas kada Bog to govori. I ne samo da On to govori, nego to i pokazuje, i potvrđuje, i dokazuje to. Tako je. Ako to ne čini, onda to nije Bog. To je sve. Bog stoji iza svoje riječi. Primijetite sada, dakle, prirodna žena je prouzročila prirodnu smrt jer je poslušala umovanje kako bi samu sebe učinila mudrom. Samu sebe učinila mudrom umjesto da je ostala iza riječi i činila ono što joj je Bog rekao. Željela je mudrost te biti mudra i poslušala je umovanje i izgubila cijeli ljudski rod, razumijete? Sada, ovaj put duhovna žena, nevjesta Kristova, koja je započela na dan 50-tice s ranom apostolskom crkvom, izgubila je istu stvar na Nicejskom koncilu. Li, ti znaš da je to istina. I na Nicejskom koncilu je zamijenila svoje duhovno prvorodstvo kako bi uzela Konstantinove velike crkve i ostalo što im je on ponudio ondje i prodala je svoje biblijsko prvorodstvo za hrpu rimskih dogmi. Sada to je teško za katolika, ali protestanti su učinili istu stvar. Oni su predstavljeni ovdje u Bibliji kao kćeri od prostitutke, od bludnice. To je upravo tako, svaka od njih, bez izlika, ali od tamo uvijek je pravo putem bio mali ostatak koji sačinjava nevjestu. Primijetite, ona je izgubila svoje prvorodstvo, razumijete? Prije nego je njen muž prišao k njoj, razumijete? prije braka izgubila je svoju krepost. I sada sjetite se tamo, rekla je, sjedim kao kraljica, ništa mi ne treba tamo u tom laodicejskom dobu, bogata sam i obogatila sam se i tako dalje i o, cijeli svijet mi se divi, ja sam velika, sveta, crkva i tako dalje, takvi smo cijelo doba. A on je rekao, a ne znaš da si gola, slijepa, jadna, bijedna, siromašna i ne znaš to. Takvo je stanje. Dakle, ako je Duh Sveti rekao da će takvo stanje biti u posljednjim danima, to je tako. Nema načina da se to izbjegne. Tako ono i jest. Promatrate sada, dakle, kada je prodala svoje prvorodstvo tamo natrag, svoje kreposno pravo na riječ, što ona čini? Kada je Eva to učinila, izgubila je stvorenje. Cijelo stvorenje je palo pod njom. Primijetite sada, kada je crkva to učinila, prihvatila dogme umjesto duha i riječi, to je proklelo cijeli sustav. Svaki denominacijski sustav koji je ikada bio ili će ikada biti, bio je proklet s tim te pao, jer nema drugog načina. Kada okupite skupinu ljudi kako bi nešto razmotrili, jedan misli ovako, a drugi misli onako, a jedan misli ovako, oni sakupe stvari te ih promiješaju i kada to izađe, to je ono u što ste nas doveli. To je upravo ono što su učinili na Nicejskom koncilu, to je upravo ono što čine metodistima, prezbiterijancima, crkvi Krista i ostalima. I nitko bez obzira što mu Bog otkriva, vi morate to naučavati na način njihovih uvjerenja, obzira što mu Bog otkriva. Vi morate to naučavati na način njihovih uvjerenja, njihovog crkvenog vjerovanja, kako crkvena vjerovanja kaže ili će vas izbaciti. I nemojte mi govoriti, bio sam tamo, razumite, i ja to znam. I to je upravo ono što se dogodilo. Tako je cijela stvar prokleta. Nije ni čudo što je anđeo rekao, izađite iz nje, narode moje, da ne budete dionicima njezinih pošasti, jer ona je prokleta i mora trpjeti prokletstvo Božje sržbe nad sobom, jer je prodala svoju krepost i pravo. Ali sjetite se, gledajući cijelo to stanje, ali ipak je Bog obećao u Joelu 2.25, ako želite to zabilježiti, u posljednjim danima, kada je on rekao, što je crv ostavio, izjela je gusenica, što je gusenica ostavila, izjeli su skakavci, što je skakavac izjeo, samo redom buba za bubom je došla i jela tu crkvu, dok na posljedku to nije bilo ništa drugo nego panj. Pogledajte, ono što su Rimljani ostavili, izjeli su Luterani. Što su Luterani ostavili, izjeli su metodisti, a što su metodisti ostavili, izjeli su pentakostalci. Razumijete, dok nije došla dolje do panja. I znate što? Uzmite te crve unutra tog skakavca i gusenici i tako dalje, te ih pratite dolje kroz knjigu i vidite da je to isti crv, samo u različitim fazama. Zadržite svoju poantu. Takvi su i ovi pečati, to je isti crv. Vidjet ćete to kada to iznesemo, stoga ću vam sada reći, to je isti crv cijelo vrijeme. Tih četiri crva, četiri ovdje i tamo su oni ista stvar, to je isti duh. Što je jedan ostavio, drugi je pojeo, što je ovaj ostavio, drugi je pojeo. Tako sve dok to nisu doveli do panja, ali Joel je rekao, i nadoknadit ću, kaže Gospod, sve godine koje je gusjenica izjela. Što je to? Kako će on to učiniti? Ako je Antikrist započeo tako što je bio protiv Kristovog naučavanja, koji je prihvatio dogmu umjesto riječi, i godinama su reformatori spekulirali oko toga, kao što je Biblija rekla, nego u posljednjim danima oglašavanja, Otkrivenje 10.1-7, on je rekao, u posljednjim danima oglašavanjem sedmog anđela dovršit će se Božje tajne. Malahija 4 kaže da će on poslati Iliju prije nego li dođe taj strašan dan na zemlju, kada će je spaliti poput peći i on će obnoviti i vratiti djecu k vjeri Otaca, izvornu apostolsku pentakostalnu vjeru za koju je obećao da će biti obnovljena. Dakle, to je toliko jasno koliko god to pismo može reći. Dakle, to je obećano. I ako smo u posljednjim danima, nešto se mora dogoditi i događa se i mi to vidimo. Amen. primijetite, terorstvo Sotone, ista osoba dolazi, samo inkarnirana iz jedne u drugu, tako su te bube došle, ti crvi jedan do drugog, točno, Nikolajit, duhovni antikrist, papa, lažni prorok, zvijer, sam inkarnirani đavao, on ne može to učiniti. Dakle, sada zadržite to u svom umu. Dok pratite ovo, vidjet ćete te jahače kako dolazi izravno do toga. Vidite, postavljam vam sliku ovdje, da to imam na ploči, mogli biste bolje razumjeti. Vidite, razmatram. Prvo sada zapamtite ovo, prva stvar što on jest, on je duh antikrista. Ivan je tako rekao, dječice, duh antikrista već djeluje u djeci neposlušnosti. Vidite, ta stvar je već bila počela. I onda je postala nešto o čemu se govori u sljedećem crkvenom dobu. I u sljedećem crkvenom dobu to je bila doktrina, a u sljedećem crkvenom dobu bila je okrunjena. Dakle, nije li to jednako jasno kao čitanje gdje god ste mogli to pročitati, razumijete? Vidite, tamo je on došao. Dakle, kako je najprije bio nazvan duh antikrista, jer je bio protiv riječi. To je ono što je to započelo. Upravo je to ono što je pokrenulo cijelu stvar, što je bilo okretanje od Božje riječi. Ne zato što je Eva jedno možda udarila Kajina, razumijete? Nije to bilo zbog toga. Prvo što je pokrenulo cijelu stvar, bilo je to što se ona okrenula od riječi. Ona se okrenula od riječi i prvo što je pokrenulo prostituciju u crkvi živoga Boga, nevjesti Kristovoj, ona se okrenula od riječi i prihvatila rimsku dogmu umjesto Božje riječi. Ono što se dogodilo svakoj organizaciji je to što je učinila istu stvar. Sada, ali obećano je u posljednjem danu da će on pripraviti put za ponovnu obnovu. Riječ gospodnja će se spustiti na zemlju kao što je on to učinio u početku i uvijek. I što će opet obnoviti? Kako je to započelo? Protiv riječi. I što bi ovaj momak trebao učiniti kada dođe pomazan duhom Božijim? On samo vraća vjeru djece natrag k ocima. Tako je on obnavlja. A vi imate ovu istu riječ na istom mjestu koja je ovdje, to će učiniti istu stvar. Isus je rekao, ako je itko od mojih, ako onaj tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. I kada ga je on upitao da učini određene stvari, on je odgovorio, činim samo ono što mi otac pokaže, ne činim ništa dok to najprije ne vidim. Što vidim da otac čini, to i ja jednako činim. Otac radi i onda ja radim, sve do sada, razumijete? Zar ne vidite to? Pa to je baš kao čitanje novina, razumijete? Dakle, sada najprije, onda je on postao antikrist. Dakle, on nije mogao biti antikrist samo u duhu. Onda je postao antikrist i taj duh je uzeo čovjeka koji je naučavao iste stvari koje je taj duh antikrista činio i potom je postao lažni prorok za duha antikrista. Sada, što je sa čovjekom u organizaciji? Zaključite sami, ja ne znam što vi mislite o tome, no u redu. Dakle, na posljedku on postaje zvijer. Pričekajte sada, ući ćemo u to za malo kasnije, razumijete? U redu, dakle, ako se trojstvo Sotone tako postavlja, Sotona cijelo vrijeme, Sotona duh antikrista, inkarnirani duh antikrista, lažni prorok, zatim postaje zvijer, razumijete? Kada ne demon koji je bio u tom antikristu, nego kada je sam Sotona izbačen, on silazi dolje i preuzima mjesto gdje je bio demon. Tada je đavao. Tada je đavao inkarniran u čovjeku. To se samo ponavlja. To je ono što je bio Juda Iškariotski. I što je on učinio, ili on bio jedan od momaka koji su bili protiv Krista, pa on je bio blaganik, hodao je sa njim, zasigurno. Hodao je pravo s njime, izišao tamo, te izgonio đavole i činio je baš točno ono što su i oni činili. A Krist je bio inkarnirani Bog. Bog inkarniran u tijelu, Emanuel. A Juda je bio sin propasti, kao što je Isus bio sin Božiji. Inkarnirani Bog, inkarnirani đavo. Neki ljude vide samo tri križa u tom vremenu. Bilo ih je četiri. Bila su tri na Golgoti koje vidimo, to je bio Isus u sredini, razbojnik njemu s lijeva i razbojnik njemu s desna. I pazite, jedan razbojnik je rekao drugome, ili je rekao Isusu, ako, dakle znate da je on riječ, no ako si ti riječ, Nećeš li spasiti sebe, zar nećeš poduzeti ništa oko toga? Ista stvar je i danas. Zar niste čuli te stare đavole kako dolaze, kažu, ako vjeruješ u božansko iscjeljenje, netko je ovdje s očima, zar nećeš otvoriti njihove oči? Zaslijepi me, isti stari đavo, razumijete? Siđi s križa da ti mi povjerujemo. Ako si sin Boži, pretvori ovo kamenje u kruh. Isti đavo, samo se udaljite, razumijete, od njih. Tako je i Isus učinio, nikada nije izigravao lakardijaša ni za jednog od njih. Stavili su krpu preko njegove ruke, preko njegovih dragocjenih očiju, ovako, te su uzeli štap i udarili ga po glavi, govorili su, reci nam, ako si prorok, sada nam reci tko te je udario. Izmjenjivali su štap od jednog do drugog. Dakle, reci nam tko te udario i vjerovat ćemo da si prorok. Nije otvorio svojih usta. Samo je stajao tamo, nije izigravao lakardijaša. On samo čini što otac kaže, razumijete? Neka oni nastave, njihovo vrijeme dolazi. Ne brinite, da gospodine. Dakle, oni su dotaknuli njegove halje, nisu osjetili nikakvu silu, ali jedna siromašna mala žena imala je potrebu, samo je dotaknula njegove halje i on se okrenuo te rekao, kome se dotaknuo, razumijete? Rekao je, kakav drugačiji dodir, ovisi o tome kako ga vi dotičete, razumijete? Razumijete li što vjerujete? Dakle, vidite, dakle, kao što će se Sotona se inkarnirao iz Antikrista u lažnog proroka, sada i u danima Židova je Antikrist među ranom crkvom, u srednjem vijeku on je svijetu postao lažni prorok. Vidite li tamo s njenom čašom bezakonja, sada to je za crkveno doba. Dakle, ali u dobu nakon što crkva ode kući, on postaje zvijer, postaje inkarnirani đavo, sam crveni zmaj. O, zar ne vidite na što mislim? Tada je on inkarniran u svojim ljudima, svezao je svoje ljude svojom silom. Lažni prorok ih je prorokovanjem uvukao ravno u to, predao ih djelotvornoj zabludi da vjeruju laž te njome budu osuđeni poričući riječ s obličjem pobožnosti. Bog izvršava svoju poziciju u trojstvu, opravdanje, posvećenje, inkarnira se u svojim ljudima krštenjem Duhom Svetim. Ista stvar, đavo je samo u tipu po uzoru na Krista. O, Sotona se inkarnira. Promatrate sada Sotona kada se Isus inkarnira u svojim ljudima, isti život koji je bio u Kristu je u toj osobi. Što bi bilo da uzmete život iz vinove loze i stavite ga u lozu bundeve? Ona više ne bi rađala bundeve, rađala bi grožje, razumijete? Što da uzmete život iz stabla breskve i stavite ga u stablo kruške, bi li rađalo kruške? Ne, rađa breskve. Život govori što ono jest, razumijete? Kada kažete, čujete kako ljudi kažu da imaju Duha Svetoga, poriču ovu riječ. Tu je nešto pogrešno. Duh Sveti je napisao ovu riječ. I Isus je ovo rekao. Ako čovjek u sebi ima moj duh, činit će moja djela. Želite li to pročitati? Ako želite zapisati, to je u Svetom Ivanu 4.12. Da, u redu. Onaj tko vjeruje u mene činit će djela koja ja činim i veća od njih će činiti jer ja idem k Ocu. Razumijete? Tada ga on posvećuje i čisti tako da može stajati pred Bogom. Ta kapljica tinte pada tamo i prenosi ga preko ponora. Razumijete? Promatrate sada. Sotona kada se on inkarnira u svojim podanicima, oni čine djelo koje je on činio. Zar ne vidite što je on učinio? Došao je ravno do te nevine žene da bi je zaveo. I to je upravo ono što neki od tih đavola čine. Dođu pravo na mjesto i kažu mali pastor negdje započne, uđu i kažu, o, ako nam se samo pridružiš, razumijete? Isto đavolje djelo. Dakle, to je istina. I kada se Sotona inkarnira u svojoj crkvi, ako ima đavla, tada su oni ti koji izvršavaju ubojstva i ubijaju i tako dalje. Jer Sotona je ubojica na prvom mjestu, lažljivac i, razumijete? U redu. Što Sotona čini kada to čini, kada se inkarnira među ljudima, njegova dužnost je da bude prepreden. On jest prepreden. Pretražite Bibliju i pokažite mi gdje se Bog ikad bavio intelektualcima. Istražite to i vidite nisu li uvijek intelektualci ti koje je đavo opsjedao. To je velika riječ, ali je istina. I zazivam vas da uzmete rodoslovlje od Abela do Kajna i tih 14 naraštaja, izvucite ih i vidite koji su bili na strani pametnih, a koji su bili ponizni. Zašto Isus nije izabrao takve ljude? Uzeo je ribare i ljude koji nisu mogli ni potpisati svoje ime da ih postavi na čelo svoje crkve. Razumijete? Tako je. Mudrost je ništa. Ona je protiv Krista. Svjetovna mudrost je uvijek protiv Krista. Isus nam nikad nije rekao da idemo graditi sjemeništa. On to nikad nije učinio. Da imamo biblijske škole. Rekao je, propovijedajte riječ, propovijedajte evanđelje. I onda, ako je on rekao, ova će znamenja pratiti one koji vjeruju. Vidite, morat ćete imati, drugim riječima, rekao je, idite, pokažite Božju silu svim nacijama. Promatrajte sada dužnost Sotone izopačiti Božju riječ mudrošću rezoniranja. Tada on obilježava svoje podanike odbacivanjem originalne riječi. Sada neka, hoćete li se strpjeti još samo malo sa mnom gdje ćemo dobiti to. Ne želim da ovo propustite. Dopustite mi da vam pokažem tip tako da to možete vidjeti. Sve u tipiziranju i riječ i sve. Ne možete. Ne biste trebali otići zbunjeni. U Starom Zavjetu, kada čovjek bio prodan u ropstvo, nastupila bi godina jubileja svakih 50 godina, 49 godina i potom godina jubileja. I kada je rob to čuo, a želio je postati slobodan, tamo ne postoji ništa što ga može spriječiti da postane slobodan. Može baciti svoju motiku i reći s Bogom. Vratite se kući. Trublja je zatrubila, tako je. Ali ako ne želi, otići te je zadovoljan svojim gospodarom roblja, tada bi bio odveden u hram i oni bi uzeli šilo, znate što je šilo, i probušili bi mu uho i stavili bi rupu u njegovo uho i to je znak da se on nikad ne može vratiti. Je li to točno? Mora se služiti svom gospodaru zauvijek. Nije me briga koliko još puta se jubilej oglasi, što god da se dogodi, on je apsolutno prodao svoje prvorodstvo slobode. I kada čovjek odbaci evanđeosku istinu, Sotona ga obilježi. Gdje? Na njegovom uhu. On ga ogluši tako da više ne može čuti istinu i on je gotov. Ako neće čuti istinu, ostaće sa skupinom s kojom jest, no upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Istina oslobađa. Bog obilježava svoje kada oni dođu. Bog obilježava svoje potvrđujući po njima svoju obećanu riječ. To je točno. Sveti Ivan 14.12. I još jednu stvar, ako želite zabilježiti, Marko 16, Isus je rekao, ova će znamenja pratiti one koji vjeruju. Sada samo uzmimo to na trenutak. Je li se on šalio? Zajednica kaže ne. Je li on samo mislio na apostole kao što neki hoće reći? Zajednica kaže ne. Pogledajmo, pročitajmo podlinu toga. Idite u kamo? Sav svijet, propovijedajte ovo evanđelje kome? Svakom stvorenju. Ni trećina toga se još nije ispunila. Ova znamenja će pratiti u cijelom svijetu svako stvorenje gdje god je ovo evanđelje propovjedano. Ova znamenja će pratiti one koji vjeruju. Ne samo jednu malu šačicu, kao što mi je jedan momak jednom rekao, Bog je dao samo 12 apostola darove isciljenja. I mnogi od braće su sjedili ovdje kada je on ustao da to kaže, razumijete? Dobio je dovoljno toga u nekoliko minuta, što ga sada primijetite. Sav svijet, svakom stvorenju, ova znamenja će pratiti. Ne uzimajte nevjernički žig Sotone. Dakle, on će ga staviti večeras na vas, ako to može učiniti. Pritisnut će vas uza zid i vi ćete izići i reći, nisam siguran u vezi toga. Odite kući i proučavajte to. I tada budite ozbiljni i molite, jer sve je previše savršeno po pismu u ovom samom času, u ovom svetom času vremena. To je već godinama dokazano. Došli smo do toga i ovo je čas, ovo je vrijeme. I dakle, ne dopustite mu da utise to u vaše uho, svoj nevjernički žig. Razumijete, jer on je bio nevjernik od početka, sumnjao je, u redu? uopće ne dopustite mu da uzme pismo sa svojom mudrošću i izvrće ga i izopačuje ga svojom mudrošću u sposobnosti rezoniranja. Samo budite ponizni i recite, Bog je tako rekao i to je sve. Dakle, hajdemo, previše ćemo kasniti, stoga je bolje da se zaustavimo ovdje i da započnemo. Dakle, krenimo na drugi pečat. Kada ga je ubijeni, uskrsli jaganjac otvorio i drugo biće nalik juncu je reklo, dođi, gledaj što je tajna pečata. Dakle, to shvaćamo. Jaganjac, sjetite se, mora otvoriti svaki pečat, a drugo biće, ako primijetite, obrazac koji smo upravo prošli sa crkvenim dobima, ista stvar. Drugo, prvo je bio lav, sljedeće je bilo je nalik juncu ili volu ili tako nešto, razumijete? I to biće je reklo, dođi, gledaj. Dakle, i kada je jaganjac otvorio pečat i tada je otišao vidjeti. I kad je ušao, što se dogodilo? Pogledajmo što je pronašao. Doći, gledaj, ovdje gore je zapečaćena tajna. Ona je ovdje oko 2000 godina. Pogledajmo što je to. Dakle, što ovdje nalazimo? Da je on vidio crvenog konja kako istupa. Dakle, prema mom razumijevanju, ovaj veliki mač koji je imao u svojoj ruci, dakle, imamo tri stvari sada za razmatrati u sljedećih 15-20 minuta. Pročitajmo samo i vidimo što on ovdje kaže. I iziđe četvrti stih, iziđe drugi konj, crven, prvi je bijel, a onome koji sjedi na njemu bijaše dano dignuti mir sa zemlje i da jedni druge pobiju i bijaše mu dan velik mač. Dakle, ovdje su simboli i mi ih želimo uistinu pažljivo razmatrati. Ali prema mom razumijevanju, najbolje što sada znam, razumijete, Isus je predvidio istu stvar u Mateju 24, razumijete? On je rekao, dakle, čućete za ratove i za glasine o ratovima i samo ratove i za glasine o ratovima i ratovima, ali je rekao, sve to još nije, razumijete, još nije vrijeme. Vidite, oni su pitali Isusa tri pitanja, razumijete? I on im je odgovorio na tri pitanja. Onda su se mnoga naša braća zaplela pokušavajući staviti ili braća adventisti po pitanju tog sedmog dana i tako dalje tamo natrag na jao trudnicama i dojiljama i vrata će biti zatvorena u subotu i takve stvari. To se uopće ni ne odnosi na pitanje, razumijete? Uopće ne, razumijete? On je odgovarao na ono što su pitali, ali on nije pripisao sve to posljednjim danima. On je rekao, čućete, dakle, dotičemo ovu jednu stvar ovdje, doći ćemo do još toga za nekoliko večeri. Pogledajte, on je rekao, čućete za ratove i za glasine o ratovima i tako dalje. Tada sve to nije, vidite, tada oni vratit će se ponovo i predavat će vas i tako dalje i sve, to još uvijek nije to. Ali kada je došao do vremena, kada je namjeravao razgovarati s njima o tome što su ga pitali o kraju svijeta, kada će to biti, kada se neće ovdje ostaviti ni kamen na kamenu, što će biti znak i kada će nastupiti svršetak svijeta, razumijete, pitali su ga tri stvari. Onda kada je on došao do kraja svijeta, rekao je, kada vidite da smokva potjera svoj pup, razumijete? Znajte da je vrijeme na vratima i zaista kažem vam da neće proći ovaj naraštaj dok se sve ne ispuni. Kako se nevenik bez tumačenja želi osloniti na to, razumijete? On je rekao ovaj naraštaj, ne naraštaj kojem je govorio, naraštaj koji je vidio smokvu kako tjera svoj pup. Dakle, samo vas želim nešto pitati, samo se suočimo s nečim upravo ovdje. Izrael je sada nacija po prvi put u 2500 godina. Večera se nad Jeruzalemom vijori najstarija zastava na svijetu. Izrael je u svojoj domovini. Jednom je ovdje bio jedan brat koji je želio biti misionar, mislio je da treba ići misionariti Židovima. Rekao sam, možda povremeno nekog privedeš. O, ljudi misle da cijela nacija, ne gospodine, Izrael se obraća kao nacija, ne pojedinačno. Narod će se roditi u jedan dan, to je Izrael. Sav Izrael je spašen, samo zapamtite to. Pavao je tako rekao, sav Izrael je spašen. Primijetite sada, sav Izrael, to je upravo tako. Dakle, primijetite ovo, ali on je rekao, kada vidite smokvu i sva ostala stabla kako tjeraju svoje pupove, promatrate sada. Nikada u 2500 godina nije bilo vrijeme da je Izrael ikad došao u svoju domovinu. Imali smo malu prezentaciju, 3 minute do ponoći. Eno je nacija, vjori se, šesterokraka zvijezda Davidova, sve te stvari. Je li ikada bilo vrijeme u kojem su denominacije imale probuđenja kao što imaju u posljednjih nekoliko godina? Dakle, samo sada proučavajte, kod kuće smo. Kada su denominacije ikad procvjetale preko ičije službe kao što su s Billyem Grahamom, metodisti, baptisti i tako dalje? Kada je ikad prije bio i jedan čovjek, istražite vašu povijest, koji je otišao k formalnoj crkvi imenom koja završava s Ham? Samo se upitajte. Abraham. Dakle, pogledajte, Abrahamovo ime ima 7 slova. Abraham. Ali naš brat Billy Graham ima 6, ne 7, svijet. Ondje on služi, prirodnoj crkvi. Prirodna crkva je bio Lot u Sodomi i kada je taj momak sišao tamo i propovjedao, te ih zaslijepio evanđeljem, ali ondje je bio jedan koji je ostao s Abrahamom i Abraham ga je nazvao Elohim. Gospodin. Dakle, kada je Abraham vidio trojicu kako dolaze, rekao je, gospodine moj. A Lot je vidio dvojicu kako dolaze, rekao je, moja gospodo. Tu vam je razlika. Vidite li svoje trojičarsko djelo? Razumijete li? Razumijete? Isus je rekao, kao što je bilo u dane Lotove. Razumijete li to? Primijetite. Provjerite to. Dakle, bio je jedan koji je došao toj duhovnoj crkvi nevjesti. Abrahamu, koji nije bio u Sodomi od početka. I pogledajte što je on učinio. Nikada nije propovjedao kao što su oni propovjedali. Poučio ih je, ali zatim je učinio znak pred njima. Učinio je znak Mesije. Bio je sa svojim leđima okrenut prema šatoru i rekao je, Abrahame. Dakle, sjećate se da je nekoliko dana prije toga njegovo pravo ime bilo Abram. Ali on kaže, Abrahame, gdje je tvoja žena Sara? Nekoliko dana prije toga zvala se Saraja. Abraham je rekao, ona je u šatoru iza tebe. A on je rekao, Abrahame, ja. Eto vam ponovno osobne zamjenice. Posjetit ću te prema obećanju koje sam ti dao. Vidite tko je to bio? Razumijete, čovjek s prašinom na svojoj odjeći koji jede meso teleta i pije kravlje mlijeko te jede kukuruzni kruh. Da, gospodine. Bog, Elohim, očitovan u tijelu. Obećano je da će se u posljednjem danu ponovno očitovati u tijelu. Primijetite, Abrahame, gdje je tvoja žena Sara? Ona je u šatoru iza tebe, rekao je, posjetit ću te. A dama, naravno, budući da je imala stotinu godina, nekako se nasmijela u sebi, jest upravo natrag u šatoru, iza zavjesa u šatoru, rekla, ja starica. Pa prestalo je biti s njima kao sa mužom i ženom već godinama, znate, jer je on imao 100 godina, a ona je imala 90. Rekla je, pa to se nikad neće dogoditi. A on je rekao, zašto se ona nasmijala? Svojim leđima okrenutim prema šatori. Zašto se ona nasmijala govoreći kako to može biti? Vidite, on mu je pokazao znak. Dakle, on nam je obećao da će se to opet ponoviti na kraju vremena. a dva muškarca su otišla tamo dolje i propovjedali su riječ, te im je rekli da iziđu odatle, da će mjesto izgorjeti i tako dalje. I jest, a Lot je teturao prirodna crkva dolje u grijehu, u blatu, no još uvijek se boreći u svojim organizacijskim programima, ali nevjesta, taj jedan čovjek nikada nije otišao k njima, jedino je otišao i pozvao tip nevjeste. Dakle, mi smo u posljednjim danima, razumijete? Primijetite sada, rekli ste, ovdje se Bog očitovao u tijelu. Sam Isus je rekao, zašto me osuđujete? Rekao je, nije li u vašoj Bibliji pisano vašim zakonima da oni proroci kojima je riječ Božja došla, Isus je rekao da je riječ došla prorocima, jer je on bio u skladu s pismom u svemu. Rekao je, dakle, riječ Božja kaže da je riječ došla prorocima i vi ste ih nazvali bogovima, jer je riječ Božja došla k njima. Rekao je, pa kako ćete me osuditi kada kažem da sam sin Božji sa njihovim vlastitim zakonima? O, eto, razumijete kako, gdje smo mi? Mi smo na kraju vremena. Dakle, sada slušajte uistinu pažljivo. Dakle, nalazimo da će biti ratova i glasina o ratovima. I sada vidimo da smokva tjera svoje pupove i ostala stabla tjeraju svoje pupove. Metodisti, baptisti, prezbiterijanci i svi tjeraju svoje pupove. Veliko probuđenje se događa. Dakle, vjerujem da Bog okuplja nevjestu za taj posljednji čas. Izabrane. O, primijetite sada, razmotrimo sada što je Ivan tada vidio od tih stvari što je on vidio. Crveni konj i njegov jahač izlaze. Dana mu je sila da ubija velikim mačem. Dakle, evo moje otkrivenje o tome. To je ponovno Sotona. To je ponovno đavo u drugom obličju. Dakle, znamo da su se pečati odnosili, kao što sam rekao, neku veće trublje su se odnosile na građanske ratove, razumijete, među ljudima ili među nacijama. Ali nalazite ovdje da taj čovjek ima mač tako da se on odnosi na crkveno politički rat. Dakle, možda ne mislite tako, ali samo ga promotrite trenutak, samo nekoliko minuta. Primijetite promjenu boje tih konja. Isti jahač. Mijenjanje boje konja, a konje životinja. A životinja pod simbolom u Bibliji predstavlja silu. Isti sustav jaše na drugoj sili boje od nevino bijele do krvavo crvene. Razumijete? Promatrajte ga sada kako dolazi. Kada je prvi krenuo, bio je samo, pa on je samo mala doktrina umeđu zvan nikolaitizam. Naravno da to ne bi ubilo nikoga. To je otkrivenje 2.6, ako to želite zabilježiti. On ne bi ubio nikoga, samo je doktrina, samo duh među ljudima. Dakle, on ne bi ubio nikoga. O, bio je tako bezazlen jašući na tom bijelom konju, pa znate, mi možemo imati veliku crkvu širom svijeta. Mogli bismo je nazvati sveopćom crkvom. Još uvijek je tako nazivaju. U redu, razumijete? Dakle, mogli bismo imati, o, to je potpuno bezazleno. I o, tako je bezazleno, to je samo skupina ljudi. Svi mi ćemo se okupiti radi zajedništva. Vidite, to je veoma bezazleno, to je bijeli konj, razumijete? Dakle, stoga velikodostojnici i bolje odjeveni i obrazovani, znate, nešto kao ptice istog perja, znate, mi ćemo nekako ćemo okupiti stvari. A jedna skupina, pa ako se žele putem spoticati, pa u redu, ali mi ćemo postići da bolja klasa dolazi u našu crkvu. Ako se samo uspijemo odvojiti upravo ovdje, bit ćemo skupina masona ili slično. Znate, mi jednostavno ćemo srediti stvar ili organizaciju od Phelps kao što su oni i tako onda, dakle, ne ložu organizaciju od Phelps, ali znate na što mislim. Tako da je to pravom vjerniku čudno. Dakle, nego drugačije, drugim riječima, mi želimo malu skupinu, jedan mali sindikat kojeg možemo nazvati svojim. To je samo doktrina, vrlo bezazlena, braćo, pa mi nemamo ništa protiv vas ljudi. Zasigurno ne, vi ste u redu, ali znate, smatramo da imamo posao i sve, mi bilo bi nam bolje kada bismo se samo povezali. Razumijete? Uhu. Na posljedku se to upravo nastavilo dok se nije i dogodilo. Da, gospodine, okupljaju se, ali kada se taj strašan zavodnički duh o čovječe inkarnirao, inkarnirani duh, taj duh doktrine se inkarnirao da bi zauzeo mjesto Krista u čovjeku, tada se mora proslavljati i izokrenuo da se proslavlja kao Krist. Drugim riječima, gore na Vatikanu, dakle, bio sam točno ondje, napisao je Vicarius Filii Dei. I to je napisano rimskim brojevima. Dakle, samo povucite crtu ispod tih rimskih brojeva i to znači umjesto Sina Božijeg. Drugim riječima, on je namjesnik. Vi znate što je namjesnik. Jednostavno zauzima nečije mjesto. On je namjesnik umjesto Sina Božijeg. A Biblija kaže, onaj tko ima dar mudrosti, neka proračuna broj zvijeri, jer je to broj jednoga čovjeka, a njegov je broj 666. Dakle, uzmete li Vicarius Filii Dei i podvučete crtu rimski brojevi, za 5 je 5, V za 1 je I, i za zbrojite ih, vidite, niste li dobili 666. Biblija je rekla da će on sjediti u hramu Božjem, proslaviti kao Bog. Kada se ta mala doktrina inkarnirala, postala je namjesnik umjesto Sina Božjeg, razumijete? O, taj strašan zavodnički duh, ako želite to pročitati, pročitajte u drugoj Solunjanima 2, 3 i možete vidjeti gdje se to nalazi. I naravno, sjetit ćete se da je Sotona glava svake političke sile, svake nacije. Koliko vas to zna, želite li to zabilježiti? Matej 4.8. Soton je poveo Isusa do visoke gore i u trenutku mu pokazao sva kraljevstva svijeta koja su ikad bila ili će ikada biti. O, kakva osoba! Rekao je, daću ti ih ako mi se pokloniš. A Isus je znao da će ih on baštiniti. To je ono što oni kažu, pa vi hrpo jadnih svetih valjača, pa mi posjedujemo svijet. Krotki će baštiniti zemlju. To je ono što je Isus rekao, razumijete li? Razumijete? Primijetite, Isus je znao da će ih baštiniti, stoga je i rekao, odlazi Sotono, pisano izravno natrag ponovo s pismom, razumijete li? Gospodinu svome klanje se jedino njemu, razumijete? Dakle, sada kada se on kao njegov glavni demon inkarnira u tom super religioznom čovjeku, kao što Biblija predviđa, tada on ujedinjuje svoju crkvu i državu, ujedinjuju se obje njegove sile. Razumijete? Kada je duh Antikrista izišao, bio je duh. Što je zatim postao? Postoje onda, dakle, promatrate ovaj pečat. Kada je duh izišao, bio je Antikrist, protiv Kristovog naučavanja. U redu. Sljedeća stvar koju je učinio, ono što je Krist postavio svojoj crkvi da čini, bilo je protivno grijehu. Trebalo bi, to ne znači to, to je bilo za nekog drugog. To je natrag, tamo natrag, prije stotinu godina. To nije za nas, razumijete? To je anti, protiv, tada je to postalo. Dakle, Jahač je izašao, bio, nije imao nikakvu krunu, ali mu je kruna bila dana. Taj bijeli konj imao je luk bez strijele, razumijete? Stoga kada je on krenuo, tada mu je nakon nekog vremena bila dana kruna, jer vi ne možete staviti krunu na glavu duha. Ali kada se taj duh inkarnirao u drugom dijelu njegovog razdoblja, njegove tajne, u drugom dijelu postao je okrunjeni lažni prorok djelovanjem duha Antikrista. Dakle, vidimo ga sada ondje. Dakle, on to postaje kada uzima tu, tada je već Sotona upravlja političkim silama svijeta. Dakle, on ulazi u poziciju dok ne načini sveopću crkvenu silu, uzimajući religioznu vlast. I zar ne razumijete, moja braćo, da je kada se ova nacija pojavljuje u 13. poglavlju Otkrivenja, ta mala životinja je ustala kao jaganjac i ima dva roga. građansku i crkvenu moć. Ali učinio je istu stvar koju je zvijer učinila prije njega. Neobično, Amerika jest broj 13 i žena. I neobično je da se pojavljuje čak u 13. poglavlju otkrivenja. Počeli smo s 13 pruga na zastavi, 13 zvijezda, sve je 13, 13, 13, 13, skroz do kraja i sve je žena, 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 skroz do kraja. I to na posljetku završava. Što predviđam da će žena upravljati njome. Sjetite se da sam to rekao prije 30 godina i 7 stvari koje sam predvidio, 5 od njih su se već ispunile. I upravo sada tamo imaju čovjeka da je uvede unutra, a vi ste to izglasali svojom politikom ondje, vi. U redu, previše je reći da jedva možete dospjeti do mjesta gdje želite dospjeti. Primijetite sada, moram li nastaviti sutra uvečer, zadržat ću vas samo malo duže. Pogledajte, primijetite, kada Sotona, dakle svatko tko shvaća da Sotona upravlja svim političkim silama svijeta. On je tako rekao, Matej 4. poglavlje, i to ste shvatili, te 8. stih. Sva kraljestva pripadaju njemu, iz tog razloga se oni bore, ratuju, ubijaju. Sada sjetite se, nije li to neobično, dan im je taj mač da ubijaju jedni druge. O, primijetite sada. Dakle, kada je to učinio, on još nije imao crkvenu moć. Ali je započeo se demonom lažnog naučavanja i to naučavanje je postalo doktrina. Ta doktrina se inkarnirala u lažnom proroku i tada je on otišao upravo do pravog mjesta. Dakle, nikada nije otišao u Izrael, otišao je u Rim, Niceju, Rim. Održan je koncil i izabrali su glavnog biskupa. I tada, čineći to, ujedinili su crkvu i državu. Zatim je on odložio svoj luk, sišao sa svog bijelog konja, uspio se na svog crvenog konja, jer može ubiti svakoga tko se ne slaže sa njim. Eto vašeg pečata. O, isti momak. Gledajte ga kako se njime odlazi ravno tamo u vječnost. Razumijete? Ujedinjuje obje svoje sile, isto što pokušavaju učiniti upravo sada. Ista stvar. Danas i neobična stvar, možda to ne razumijete, ali danas iz jedne baptističke skupine u Louisville, slušali ste to na radiju, jedan govornik je ustao i koliko vas je to čulo, razumijete li, razumijete, u redu, evo, oni žele i mole crkvu sada da se mi doista ne moramo ovo nekako pridružiti katoličkoj crkvi, ali nekako moramo imati zajedništvo sa njima. Imati i u isto vrijeme kada se to događa u Louisville, ovdje Bog otkriva pečate svojim ljudima kako bi nam pokazao. Ne činite to. Vidite li kako obojca djeluju istovremeno? Sjetite se, vrana i golub su sjedili u istom leglu na štapu u arci. Zasigurno, samo se sjetite. Dakle, nalazimo da on ujedinjuje svoju moć, potom kada on postane i država i crkva, crkveno, što ćete tada učiniti? On formira svoju vlastitu religiju i sada može činiti što god želi. Onda ima pravo ubiti svakoga tko se ne želi složiti sa njim. To je točno ono što je i činio. I upravo tako je to činio. I kada je on to učinio istinskim svetima živoga Boga koji su držali riječ, te se nisu složili s njim oko njegovih dogmi, on ih je ubio. Dakle, brate Lee Well i vi učitelji ovdje nicijskog doba i rane crkve, ne znam jeste li to čitali ili ne, ali ako želite to pročitati, uzmite Smukerovsu knjigu Slavna reformacija. Inače ćete da kada je sveti Augustin iz Hipona postao svećenikom Rimske crkve, da je jednom prilikom Duh Sveti pokušao doći na njega, ali on ga je odbacio. Koliko vas to zna kao učitelj. Dakle, on je odbacio Duha Svetoga. To je točno ono što je danas tip protestantske crkve koja je odbacila Duha Svetoga. On se vratio dolje u Hipon i bio je taj koji je potpisao taj dokument da je dobio otkrivenje od Boga da je u redu i Bogu ugodno da se ubije svaka osoba koja ne vjeruje u skladu sa Rimokatoličkom crkvom. Sada poslušajte, citiram iz Martirologije, od vremena svetog Augustina iz Hipona do 1586. rimske martirologije, Rimokatolička crkva je ubila 68 milijuna protestanata. Je li njegov mač bio crven? Je li on jahao crvenog konja? Što je to bilo? Ista sila. Isti jahač. Eto pečata. Priznaju 68 milijuna martirologije pored svih onih koji su ubijeni izvan toga. O milosti. Tijekom srednjeg vijeka milijuni su bili hrana lavovima i ubijani na svakvake načine jer se nisu htjeli pokloniti toj katoličkoj dogmi. Znate to? Koliko još imate vremena? U redu, dopustite mi da nešto pročitam. Okrenite sa mnom sada i dopustite da vam nešto pokažem. Ocrtamo tu stvar samo na trenutak. Slučajno mi je došlo na um i samo ćemo to pročitati. Okrenimo Otkrivenju, 17. poglavlje Otkrivenja. Imamo još 15 minuta. U redu, dakle, sada slušajte doista vrlo pažljivo dok čitamo. Vi koji imate svoje Biblije možete okrenuti, daću vam samo malo vremena tako da pronađete to. Jesi li uhvatio to li... U Smukersu sam to pronašao, razumijete, slavna reforma koja je uzeta ravno iz martirologije Rima u Vatikanu. Dakle, to je bilo sve do progonstva ljudi Svetog Patrika i onda nazivaju Svetog Patrika svojim svecem. Sveti Patrik je otprilike bio katolik koliko sam i ja, a vi znate koliko sam ja. Prezirao je doktrinu crkve, odbio je ići k papi. Da, gospodine. Sveti Patrik čak, pa trebali biste, jeste li ikad otišli gore u Sjevernu Irsku, gdje on imao škole? Znate da njegovo ime nije bilo Patrik, koliko vas to zna, zvao se Sukat. Tako, izgubio je svoju malu sestru. Sjećate li se kada su bili, razumijete, u redu, primijetite sada 17. poglavlje Otkrivenja, dakle, svi samo pokušajte otvoriti svoje srce i neka vas Duh Sveti sada uči. Priđe mi jedan od sedmorice anđela koji imahu sedam čaša. Dakle, vidite, evo sedam čaša, znate te sedmice kako prolazimo kroz to. Sve se događaju upravo u isto vrijeme. Sljedeći pošasti, sljedeći crkvena doba, posve jednako, jer je to sve zapečačeno u toj jednoj knjizi. Sve i sve se događa upravo na izmjence te... Jedno ide ravno u drugom, a drugo u sljedeće. Dva duha djeluju, Bog i đavao, razumijete? Koje imahu sedam posljednjih časa i prozbori sa mnom, rekavši dođi ovamo i pokazat ću ti tebi sud nad velikom bludicom koja sjedi na mnogim vodama. Dakle, pogledajte ovdje ovamo. Te vode bludnica, što je to? To je žena, ne može biti muškarac. I što žena simbolizira u crkvi, u Bibliji crkvu? Zašto? Kristova nevjesta i tako dalje, razumijete? To je žena crkva. Dakle, vode, što to znači? Pogledajte ovdje, pročitajmo 15. stih toga i reče mi vode što si ih vidio na kojima bludnica sjedi, puci su mnoštva, narodi i jezici. Ta crkva vlada cijelim svijetom, razumijete? Sjedi na mnogim vodama sa kojom su bludničili zemaljski kraljevi. Duhovni blud je uzimanje njene doktrine, nikolajske doktrine. I opili se vinom njezina bluda stanovnici zemlje. O, kakve li time opijene skupine, vi... I odnese me u duhu, u pustaru i ugledah ženu. I jeste li znali da katolička vlastita literatura priznaje da je to njihova crkva? Koliko vas to zna, upravo u njihovoj vlastitoj literaturi imam je. Činjenice naše vjere, tako se zove, razumijete, pripada svećeniku, u redu. I odnese me u duhu, u pustaru i ugledah ženu gdje sjedi na skrletnoj zvijeri punoj bogohulnih imena i ima sedam glava i deset rogova. Dakle, samo promotrite to, taj simbol tih sedam glava, sada vidite ovdje, rečeno je i glave koje si vidio, sedam je brda na kojima žena sjedi. Rim je smješten na sedam brda, razumijete? Dakle, nema greške po pitanju toga, razumijete? Sedam glava i deset rogova, znate da je deset kraljevstva i tako dalje. I bijaše žena odjevena u grimi, skrlet, ukrašena zlatom i dragim kamenjem i biserjem i imaše zlatnu čašu u ruci punu gnusoba, nečistoće, svoga bluda. Taj duh antikrista, blud, razumijete, naučavanje, to je preljub kod Boga, razumijete? Dakle, ona bi trebala biti nevjesta, razumijete, a čini preljub, razumijete? Baš kao što je Eva učinila, baš kao što crkva čini tamo, razumijete? I na čelu joj bijaše napisano ime tajna Babilon Veliki, da svi znaju da je Babilon Rim, majka bludnica i gnusoba zemaljskih. I poslušajte 6. stih i vidje da je žena pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih mučenika, pa se, kada je vidje začudih čudom velikim. Ona je bila tako prekrasno stvorenje s križevima i svime na sebi, kako je samo mogla biti kriva za opijanje krvlju svetih. To ga je zbunilo, dakle, on će mu kazati. I reče mi, anđeo, zašto se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i zvijeri što je nosi. Dakle, ovo nije pod jednim od pečata, ovo je nešto drugo, razumijete li? I rekao je, 7 glava i 10 rogova, zvijer koju si vidio bijaše i nije, i izići će iz bezdana, nema temelja, papa. I u propast će otići, i zapanjit će se oni koji žive na zemlji čija imena nisu zapisana u Jagančevu knjigu života. Ondje su izabrani, razumijete, života od utemeljenja svijeta. Kada je vaše ime bilo stavljeno u knjigu života, na tom probuđenju koje ste prisustvovali, ne gospodin, od utemeljenja svijeta, kada vide zvijer koja bijaše i nije, a ipak jest, vidite, zvijer, jedan će umrijeti, drugi će zauzeti njegovo mjesto. Bijaše i nije, i u propast će tako otići. Razumijete, u redu, tu treba uma tko ima mudrosti. Koliko vas zna da ima 9 duhovnih darova i da je jedan od njih mudrost, u redu. 7 glava, 7 je brda na kojima žena sjedi. O, morali biste biti potpuno slijepi, gluhi i nijemi da to ne shvatite, u redu. Kraljeva je 7, 5 ih je palo, a jedan jest Neron, a jedan ima doći, a kada on dođe, treba ostati kratko vrijeme. Vi se sjećate što je on učinio, spalio je grad i svalio to na kršene, te je svezao svoju majku na jedno drvo za konja i provao je ulicama i svirao dok je Rim gorio, u redu. A zvijer koja bijaše i nije, osmije. Poganski Rim donio je u papski Rim kada se inkarnirani duh Antikrista inkarnirao te bio okorunjen. Postao je okorunjeni kralj Rima i u državi i u crkvi. O, brate, razumijete, to je baš puno toga, razumijete? Je 7. i ide, koliko dugo on traje, oni nikada ne mijenjaju sustav, u propast. 10 rogova koje si vidio, 10 je kraljeva koji još nisu primili kraljevstvo, ali primit će vlast kao kraljevi na 1 sat zajedno sa zvijeri. To su diktatori, vidite, naravno. Oni su jedne misli. Sada pogledajte ovdje i oni govore o komunizmu. Svi su oni jedne misli i predat će svoju moć i vlast zvijeri. Oni će zaratiti s Jagancem i Jaganja će ih pobijediti, jer je on gospodar gospodara i kralj kraljeva, a oni koji su se njim pozvani su izabrani i vjerni. I reče mi, pode što si ih vidio na kojima bludica sjedi, puci su mnoštva, narodi i jezici. 10 rogova koje si vidio na zvijeri, oni će zamrziti bludnicu. Kada taj savez bude slomljen, govorili smo o tome sinoć, i opustošiti je i ogoliti, i meso joj pojesti, a nju ognjem spaliti. Ne znate li da Biblija kaže da su kormilari i svi ostali rekli, jao, jao, grade veliki, kako ga je sustigla njegova propast u 1 satu, razumijete? Jer mi je Bog u srca stavio da ispune njegovu volju i da jednodušno predaju svoje kraljestvo zvijeri dok se ne ispune riječi Božje. Žena koju si vidio, ona je veliki grad koji vlada nad zemaljskim kraljevima. Recite mi jedno, Rusija ne vlada nad svima. Mi ne vladamo nad svima. Samo je jedan kralj koji vlada nad svakim, kao što Nabukodonazarovo željezo izlazi iz svih tih prstiju, to je Rim. Rim to ne čini kao nacija, on to čini kao crkva. Svaka nacija pod nebom je Rim. Nije ni čudo što je rekao tko može zaratiti s njim. On može reći mir, to je time riješeno. Svaki katolik da kaže ne borite se i on, oni se ne bore. To je sve. Tko može učiniti ono što on može učiniti? Nitko. Tako je. Stoga su se oni čudili čudesima koje on mogao učiniti. On može zaustaviti rat. Jedino što on mora učiniti je samo reći stani, to je sve. Ali mislite li da će to učiniti? Zasigurno ne. Primijetite, to sigurno pokazuje, oni bi trebali jedni druge poubijati, trebali bi se međusobno poubijati. Njegov luk nije imao strijele na početku, ali njegov veliki mač je ubijao. Počinio je svoja ubojstva kasnije, te prešao sa bijelog konja na crvenog konja, baš isti đavo sa svojim mačem. Što je Isus rekao? Isus je rekao, oni koji se mača hvataju, od njega će poginuti. Ne uzvraćajte, razumijete? Isus te večeri kada je govorio, rekao to i Petar je uzeo svoj mač, razumijete, samo činite kao što je i on činio, samo idite naprijed. Dakle, sada upamtite da on ima mač. On izlazi sa mačem u svojoj ruci, jašući crvenog konja, gazaći po krvi svih koji se ne slažu s njim. Razumijete sada? Razumijete li sada? Koliko vas sada razumije što je taj pečat u redu? Dakle, što je Isus rekao, oni koji se mača hvataju, od mača će poginuti. Ili to točno u redu? Ovaj jahač i svi podanici njegovog kraljestva koji su ubijali tijekom doba, koji su prolili svu tu krv svetih mučenika, bit će ubijeni mačem Isusa Krista kada on dođe. Oni koji se mača hvataju, od mača će poginuti. Oni su uzeli mač dogme i antikrista i sasjekli milijune pravih istinskih vjernika skroz dolje dobima. A kada Krist dođe s mačem, jer to je njegova riječ koja izlazi iz njegovih usta, on će ubiti svakog neprijatelja pred sobom. Vjerujete li to? Ubija neprijatelja. Pređimo ovdje samo trenutak. Otkrivenje. Vidjet ćemo sada, govorim li to samo ja ili tako kaže riječ. Otkrivenje 19. I vidjeh nebo otvoreno, amen. I gle konj bijel, a one koji sjedi na njemu zove se vjerni i istiniti, i u pravednosti on sudi i ratuje. Oči mu bijahu plamen ognjeni, a na glavi mu mnoge krune. O, brate, vidite, njega su njegovi sveti već okrunili, razumijete li? I imaše napisano ime koje ne zna nitko osim njega samoga. Sjećate li se? Mi ne možemo, mi to ne znamo, vidite, ko je to? I bijaše ogrnut, da vidimo, i bijaše ogrnut ogrtačem, umočenim u krv, a ime mu je ne jest, već nazvan riječ Božja. Jer on i riječ su isto, razumijete? Primijetite sada ne njegova imena. Njegovo ime nazvan je riječ Božja. On zna samo jedno ime, nema drugog imena. Za njim idu vojske nebeske koje bijahu u nebu na bijelim konjima odjevene u fini lan, bijel i čist. To je pravednost svetih, razumijete li? Promatrajte sada što je Isus rekao. One tko se mača hvata, u redu, jahač na crvenom konju, evo gdje ona dolazi. One tko se mača hvata, od tada ste dolje, kroz ta doba, mogli ubiti 68 milijuna njih. Možda i više, ali Isus je rekao, one tko se mača hvata, od njega će poginuti. Promatrajte, iz usta mu izlazi oštar mač. Hebrejima 4. poglavlje kaže, riječ Božja je oštrija od dvosjeklog mača, prodire čak do koštane srži, i što još riječ čini, prosuđuje misli srca. Tako je. Iz usta mu izlazi oštar, dvosjekli oštar mač, da njime potuče pogane, i vladaće njime željeznom palicom. On gazi tijesak vina žestine gnjeva Boga svevladara. Na njegovu ogrtaču i na njegovom bedru napisano je ime kralj kraljeva i gospodar gospodara. Kao varalice protiv Božje riječi i zato što se nisu htjeli složiti i ovo što je Sotona postavio, ujedinio političke sile koje je držao i duhovne sile koje je držao i načinio crkvu koja se širi u svakoj naciji, a postavio je milijune puta milijune nakon što je skočio sa svog bijelog konja na svog crvenog konja, te uzeo svoj mač i izišao, ali Bog je rekao da sa tim istim što je on izopačio ili pokušao lažnim naučavanjem, ta ista riječ će ustati u sili izlazeći s usana Isusa Krista i ubit će njega i sve što je pred njim. Amen. Eto drugog pečata. Ljubite li ga? Oh, to je tako, kaže Gospod. Slava Bogu. Ako su sva ta druga otkrivenja i vizije i sve ostalo pogodile baš točno u bit, i koliko vas to zna, podignite svoju ruku. Stotine, svi ovdje sa svojim podignutim rukama, tako je, tako će i ovo biti. Upamtite, to je tako. O prijatelju, dođi do izvora. Koji je ispunjen prolivenom krvlju iz Emanuelovih vena, gdje griješnici uronjeni pod bujicom izgube svaku mrlju krivice. Dođi, vjeruj njemu ako nikada nisi, nikako nemoj riskirati, nemoj ako ima ičeg u tvom životu, prijatelju, ovdje smo, nešto će se dogoditi. Ja ne znam zašto, ne znam kada, znam to će se dogoditi, ali ne znam kada će se to dogoditi, ali će sigurno biti, jer on to otkriva upravo sada. On ne čini ništa dok to ne obznani. Amos 3. Prvo to obznani, a obećao je da će te stvari doći u posljednjim danima i sedmom crkvenom dobu. Na njegovom kraju kada glasnik stigne, onda će to biti. Biće otkriveno, ti razlomljeni pečati bit će otkriveni i evo ih ovdje. Dakle, to je u ime Gospoda. Vjeruj to, prijatelju. Da, Gospodine, iziđite iz Babilona. Želim reći nešto prije završetka, jer imam, približavam se 9:30 vrijeme upravo sada. Kada smo bili i ja sišli s aviona u Indiji na našem posljednjem putovanju tamo, gledao sam novine koje su donijeli napisane na engleskom jeziku i rečeno je, potres mora da je prošao, ptice se vraćaju. Zatim su izneseni detalji. Oni, dogodilo se nešto neobično. Indija nema isprepletene ograde kao mi. Oni skupe kamenja te načine svoje ograde i sagrade mnoge svoje kuće od kamenja, samo ih podignu tamo, a ondje je vruće uokolo, skoro bilo gdje u Indiji, ako niste gore u planinama i skroz dolje, Calcutta i okolo, ljudi samo leže na ulicama umirući od gladi i tako dalje. Dakle, tako i sagrade svoje kuće i tornjeve svojih kuća, oni podignu ogradu upravo ovdje pokraj svoje kuće, sagrade toran za kuću, a toran možda gdje imaju svoj zdenac kojeg su iskopali za svoju stoku i ostalo, potom ograde svojim ogradama. I odjednom se nešto počelo događati. Ptičice, znate, ulaze u ta kamenja i sagrade svoja gnjezda i podižu svoje piliće i nešto se počelo događati. Svaki dan kada bi postalo vruće, sva stoka bi navraćala i stajala pod sjenom tih zidina, hladila se i sve ptičice su živjele na tim mjestima i odjednom sve te ptičice iz nekog nepoznatog razloga. Dakle, znate što smo neki dan rekli o ptičicama, razumijete li? Iz nekog nepoznatog razloga sve one su poletjele te su otišle i nisu se vratile u svoja gnjezda. Otišle su u polje i sjele na stablo gdje god su mogle doći, ravno na tlo. Stoka ne bi navraćala, ovce ne bi navraćale. Stajale su ravno u polju i stisnule se jedna uz drugu. To je dobar način. Znale su da se nešto ima dogoditi. Potom je odjednom nastao potres i se rušio zidove, ograde i sve ostalo. Zatim su se ptičice počele vraćati. Nisu se vraćale 3 ili 4 dana, tada su se počele vraćati. Oni su rekli, pa sada mora da su potresi završili. Ptice se vraćaju. Zašto? Zar ne vjerujete da taj isti Bog koji je mogao natjerati te ptice, stoku i ovce u danima Noe da uđu u arku, da je on i dalje isti Bog koji ih može natjerati da odlete na sigurno. Je li to točno? Sada dopustite mi da nešto kažem, braćo. Nešto se sprema dogoditi i svi ti veliki stari crkveni zidovi će se srušiti i otići će ravno tamo natrag te se složiti jer učinit će to sigurno kao što ja stojim ovdje. Postoji lik te zvijeri jednako sigurno kao što ja stojim ovdje i ova nacija ga je prema riječi Gospodnje prihvatila. Slušajte. Kada osjetite taj mali čudan osjećaj, udaljite se od tih zidova, udaljite se, umrećete unutra, ne činite to, iziđite iz toga, udaljite se od svih tih stvari, pobjegnite na sigurno što brže možete, molite Boga za milost. Nemojte samo prihvatiti nešto, pa moja majka je bila metodistkinja, pa pretpostavljam da ću i ja biti. Moj tata je bio baptist, bit ću i ja. Ne činite to, nemojte, ne riskirajte, nije me briga koliko se to jednostavno i ponizno čini. To je riječ Gospodnja, vježite k Isusu Kristu koliko god brzo možete i ostanite tamo dok vas Bog ne ispuni svojim svetim duhom, jer doći će vrijeme kada ćete tragati za tim, a neće biti ondje. Stoga budite sigurni da ste to učinili. Pognimo svoje glave samo trenutak. Nebeski Oče, o, ja jednostavno ponekad, Gospode, stojim ovdje i drhtim. Razmišljam o tom strašnom času koji se približava i ja nema načina da se to zaustavi. Predviđeno je da će doći. Dakle, razmišljao sam o tome zašto ljudi ne dolaze i poslušaju te zašto ne dođu i ne prihvate to. Ali naravno ja znam da si ti rekao da neće, tako da i neće. Ali ima nekih čija su imena zapisana u Jagančevoj knjizi života i kada su ti pečati otvoreni ondje, oni vide svoja imena ondje i Duh Sveti im govori, oni dođu. Ne možete ih zadržati, nitko ne može. Svejedno dolazi jer ih ti vodiš kao što si vodio te ptičice i ovce i stoku. Ti si Bog. Neki instinkt koji te životinje imaju, kojim znaju da se moraju udaljiti, ako je instinkt životinje mogao upozoriti njih da pobjegnu od opasnosti, što bi Duh Sveti trebao učiniti crkvi koja tvrdi da je ispunjena njime? Bože, budi nam milostiv. Oprosti nam svima, Gospode, naše nedostatke. Mi nemamo namjeru stajati ovdje za ovom propovjedaonicom i dopustiti ovim ljudima da stoje oko zidova i da su njihovi udovi bolni i potom samo da odu i kažu, pa to zvuči jako dobro. Gospode, mi želimo učiniti nešto po tom pitanju. Mi želimo da istražiš naša srca. I ako je nešto pogrešno, Gospode, obznani nam sada. Molim te, ne dopusti nam da dođemo tamo do tog časa kada bude prekasno. Istraži me, iskušaj me, Gospode. Evo stojim ovdje milošću Božjom, gledajući te pečate razlomljene ondje i dolazim govoriti ljudima, a ti si predvidio da će se to ovako dogoditi prije nekoliko tjedana. I sada, Oče, evo, to je upravo pred nama. Sada, Gospode, iskušaj me, istraži me. Istraži me u mom srcu, Gospode. Mi želimo da ti pogledaš u naše živote i ako ima nečega u njima što nije ispravno, samo nam kaži, Gospode. Želimo to ispraviti upravo sada dok je izvor ispunjen krvlju, dok ima izbjeljivača koji može očistiti naše grijehe i nevjeru. Želimo uroniti svoje duše u to, svu našu nevjeru. Bože, pomogni našoj nevjeri. Ukloni je od nas, Gospode. Želimo primiti milost uznesenja. Želimo biti sposobni kada taj tajanstveni grom zagrmi i crkva bude uznesena. Želimo biti spremni da to primimo, Gospode. Ispuni to. Iskušaj nas, Gospode, svojom riječju. Dopusti nam da pogledamo u nju i ako vidimo da smo iznevjerili, ako ovdje ima onih, Gospode, koji su bili kršteni u titule, ne znajući ništa o pravom istinskom krštenju, neka bi ja bio vjeran poput Pavla kada je prolazio gornjim krajevima Efeza i našao učenike kako kliču i uzvikuju i imaju slavno vrijeme. On im je rekao, jeste li onda primili Duha Svetoga od kako ste povjerovali, nisu ni znali da uopće postoje. Rekao je, u što ste onda kršteni? A bili su kršteni po tom slavnom svetom proroku, ali samo su se krstili u pokajanje. Potom su bili ponovno kršteni u ime Isusa Krista. I Pavao im je zapovjedio da se ponovno krste. Gospode, u svjetlu Tvoje riječi zapovjedam svakoj osobi koja nije krštena u ime Gospoda Isusa Krista da požuri brzo do vode dok imate priliku. Vi koji niste ispunjeni Duhom Svetim, zapovjedam vam u ime Gospoda Isusa Krista, spustite se na svoja koljena i ne ustajte dok vas Duh Sveti u potpunosti ne posveti i ispuni vas svojom ljubavlju i dobrotom dok vaša duša ne bude toliko zadovoljna u Božjoj prisutnosti da je sva vaša želja da služite njemu i da hodate za njim te radite s njim do kraja svog života. Ispunito molim da vam Bog udijeli ovu dužnost u ime Isusa Krista. Ja ga ljubim, jer je On mene prvi ljubio. Ljubite li ga zaista? Sada podignite svoje ruke. I kupio moje spasenje. Na Golgoti. Brat Braha počinje pjevušiti pjesmu Ja ga ljubim. Ako itko sjedi i osjeća večera svoju potrebu, osjeća da se treba krstiti ili treba krštenje Duhom Svetim, vi znate svoju potrebu, otkrivena vam je i želite da vas se sjetimo u molitvi. Nitko od nas vam to ne može dati, jedino vas možemo krstiti, no samo jedno ne možemo vam dati Duha Svetoga. Samo Bog to čini, ali osjetili ste svoju potrebu da Bog govori vašem srcu da to trebate i želite da vas se sjetimo u molitvi. Biste li ustali tako da bismo vas mogli prepoznati? Znali tko ste, neka vas Bog blagoslovi. Neka vas Gospod blagoslovi. Pretpostavljam da ima 150 možda koji stoje ovdje ili ih je možda toliko ako mogu vidjeti sve. Ja ne znam koliko je u prostorijama i vani uokolo podiglo svoje ruke i tako dalje, ali imate potrebu. Sada pomolimo se. Dakle, vi koji vidite te ljude koji stoje pored vas, a oni stoje kao svjedočanstvo pred Kristom. Ja te trebam, Gospode. Trebam te. Vjerujem da sam jedan od onih koji će večeras pronaći svoje ime ondje iza tog pečata koje je stavljeno tamo od utemeljenja svijeta. Nešto je dotaknulo moje srce i ja stojim, Gospode. Jesam li to ja? Da li me to ti pozivaš? Želim da mi ti otkriješ moje ime ondje. Ispuni me i zapečati me u sebe Duhom Svetim. Vi koji ste već zapečaćeni, želim da ustanete, okrenite se k njima i položite svoje ruke na njih kako bi molili za njih. Dakle, budite smrtno iskreni. Nebeski Oče, u ime Gospoda Isusa, neka se veliki Duh Sveti pokrene nad ovim slušateljstvom, poput jakog vjetra koji se spušta u svako srce ovdje, Gospode, i pošalje krštenje Duhom Svetim na ove ljude, i ondje voda čeka. Dok je Petar još govorio te riječi, Duh Sveti se spustio na one koji su slušali riječ i svi oni su bili ispunjeni Duhom Svetim.